Vážení milí přátelé, sestry a bratři, měli jsme přijet dva, ale manželka byla v úterý operována a 12 dní musí zůstat po operaci v nemocnici, tak na vás myslí, pozdravuji vás. A když jsem tohle řekl, tak hned mi dovolte, abych přečetl z Bible kousek právě o ženě. Je to oddíl, který znáte mnozí z vás z paměti, je tak krásný, že je lépe si ho vyposlechnout. Ženu statečnou donalezne, nebo daleko nad perlice na její. Dověřuje se jí srdce muže jejího, nebo tu kořisti nebude nedostatku. Dobře činí jemu a ne zle, a po všechny dny života svého. Patrný je z branách manžel její, když se dá se staršími země. Síla a krása oděv její, a nestará se o časy potomní. Ústa svá otvírá k moudrosti a naučení dobrotivosti. Z chleba zahálky nejí. Mnohé ženy statečně sobě počínaly a manžel říká, ty je všecky převyšuješ. Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása. Žena, která se bojí Hospodina, ta chválena bude. Přečetl jsem to na začátek, četli jsme si to v den svatby s manželkou a já bych rád to dnešní odpoledne rozdělil na dvě části. V podstatě ta jedna část je z toho, co budu povídat já, a jak vidíte, přinesl jsem si papíru bohatě na vás. A ta druhá část je, kdy budete povídat vy. Uděláme to tak, jak říkal bratr kazatel, každý dostanete lístek. Kdyby to byla jenom mládež, tak řeknu, kdo nenapíše otázku, nemůže odsud odejít. Ale u těch starších nemám odvahu tohle říct. Přátelé, nejsem děda vševěda. Děda jsem šestkrát děda už, představte si to. To je ohromné. Já kdybych věděl, že to tak krásný mít vnuky, tak jsme měli dřív než děti. Ale snažím se, nebo chtěl bych se pokusit odpovědět na otázky, které dáte. A týkat se budou v prvé řadě manželství a rodiny. A tu první část, co já budu povídat, si ještě rozdělím na dvě části. Ta první z nich je, že se podíváme na orientaci. Orientaci, to je jako když jedete po silnici a teď neznáte tu cestu, kudy kam, a najednou tam máte takový ukazatele cesty, tak Wegweiser, jeden ukazuje sem, druhý tam, kam tedy, kam. A tak se orientujeme ve světě. Potřebujeme vědět na těch křižovatkách života, kam která cesta vede, a je dobré vědět, kam chceme dojít a která cesta tam vede. Takže my se nejdřív podíváme v té první části na to, co nám říká Bible právě o této orientaci, pokud jde o rodinu. A já bych to vzal hezky za začátku a řekl bych tady zhruba 8 věcí, které nám Bible ukazují, kterým směrem tedy by ta rodina se měla nést. Začneme hned na začátku. Když si otevřete Bibli, tak čtete v 27. verši první kapitoly Bible. Stvořil Bůh člověka k obrazu svému. K obrazu svému stvořil jej. Muže a ženu stvořil jej. Koho stvořil Pán Bůh, když stvořil člověka? Muže nebo ženu? Muže. No, muže bychom říkali muže. Ano, ale Bible nám říká něco jiného. Nám říká, že stvořil člověka, a když vysvětluje, kdo je to člověk, tak říká, člověk je duál, dvojice. Rozumějte, stvořil mu člověka a stvořil muže a ženu. Teprve tito dva dohromady jsou celý člověk. Já vím, že to je těžké. Nedávno jsem přednášel katolickým farářům a pak za mnou jeden přišel a říká, a bratře doktore, to já jsem jenom půlku člověka, a ono nedá se nic dělat. Bible říká, že člověk je muž a žena dohromady. Muž a žena dohromady. A když za mnou někdo přijde a říká, já jsem sám, říká, máte to těžký. To je těžký. Pán Bůh stvořil člověka, muže a ženu. Přátelé, v tom je tolik moudrosti, abychom si nemysleli, že stačí jeden na všecko. Ty dva dohromady teprve jsou člověk. Je dobré si to uvědomit. A že ty naše vztahy tady jsou podstatně důležité. Vztah mezi mužem a ženou navzájem. To je to první, co jsem chtěl říct. To druhé, když čteme druhou kapitolu 27. verš, tak tam čteme něco, že z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou a přidrží ti se bude manželky své a budou ti dva v jedno tělo. Když tohle čteme, tak bych řekl nejen my, ale zvláště naše děti biologicky vzdělaní řeknou no tohle. Přece v biologii se učíme, že maminka a děťátko, to je jedno tělo. Maminka a děcko. A do chvíle, než se přestříhne ta pupeční šňůra, skutečně to je jeden organismus. To nám říká biologie. Jenže Bible nám říká, že jedno tělo jsou kdo? Muž a žena, pozor. Já zase bych rád potrhl, že to je nesmírně důležité. Kolik manželství se rozpadá jenom proto, že když se narodí to první děťátko, tak ten manžel už je jaksi zbytečnej doma, že ať si jde, protože teď už máme o co se starat. A maminka zapomíná, že pořád v té době, i když máte děti, že prvním člověkem pro ní je kdo? No muž. Kolik manželství na tohle ztroskotává, že žena na tohle zapomene, že jedno tělo je žena a muž dohromady. To je dobré si uvědomit. A ve stejném verši čteme, z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou a přidrže ti se bude manželka své. Co pak má udělat muž, když se ožení? Co má udělat? Oddělit z domu. Ano, ano, ano. Vím, co to je, přátelé, máme dva kluky. Vím, co to je. Jo. Ale Bible nám to říká jednoznačně. Já jsem tohle dávno byl jsem ve Slezsku a o tomhle jsem vykládal a po přestávce za mnou přišel jeden bratr a říká, otře doktore, a to jsem zbytečně stavěl tu dvougenerační vilu. Skutečně krásnou teda, musím to pochválit. Říká, no, zbytečně. Měl jste si nejdřív přečíst Bibli a pak začít stavět, ne obráceně. Rozumíte? Je to nesmírně důležité. Vím, jak, o čem hovořím, přátelé. Kolik manželství ztroskotává, protože tohle se neposlechne. Že syn zůstane doma, kdyby ta maminka jeho byla teda ze zlata, tak Bible říká jednoznačně. Usmějte se, až se vdáte, uvidíte, jak je to důležité. Kdybyste měli bydlet na půdě v jednom jediném pokojíku, je to stokrát lepší než ve velké vile, kde budete bydlet se svými rodiči. To je velice moudré, co nám tady Bible říká. Nezapomeňte. A podíváme se do druhé kapitoly. Druhá, 21. Čteme tam slovíčko, který mluví o tom, že Pán Bůh uvedl na Adama takový hluboký sen a nejdřív zjistil, jak tomu došlo. I řekl Bůh, není dobré člověku být samotnému, učiním jemu pomoc, která by při něm byla. A pak se mluví o té Evě. Tedy, kdybych to řekl jinými slovy, k čemu je tady, nebo pro Adama je žena? K čemu? No, aby mu byla pomocí. Tedy ne proto, aby se s ním hádala, rozumíte, aby mu něco vyčítala, ne. Je tady proto v prvé řadě, aby byla Adamovi pomocí. Já vím, a ta pomoc samozřejmě se týká všeho možného, ale v prvé řadě pomocí v tom, aby se v tomhle světě tady správně orientoval. Aby mu v tomhle byla pomocí. Nejen, když se staví, že mi tohle udělá, tady pomůže. Ne, má mu být pomocí. A teď se podíváme, jakou pomocí. Pán Bůh, to je to krásně řečeno, takovou krásnou řečí. To tedy docela dvakrát. Adamovi pak nebyla nalezena pomoc, která by při něm byla. I uvedl Hospodin Bůh tvrdý se na Adama, a usnul a vyňal jedno z žeber jeho a to místo vyplnil tělem. No a z toho žebra potom vzdělal Hospodin Evu. Přátelé, co to je to žebro? No, kdo z vás je, jak si doma v anatomii, tak mi řekne hned, že žebro je to, co je nejblíž srdci. Když někdo zlomí ošklivě žebro, tak má poraněné až srdce, že? Čili udělal Adama Pán Bůh, já nevím, z hlavy, aby byla žena blízko hlavě muže? Ne, udělal to z žebra, to žebro je blízko srdci, tedy ne, aby se žena hádala s mužem a přela, že ona tohle lepší zná. Ale to vždycky špatně dopadne, když se žena takhle začne s mužem dostávat do křížku. Ne. stvořili proto, aby mu byla pomocí a v prvé řadě pomocí jeho srdci. A co je to srdce? Srdce. Já vím, že dneska mi vládež zvlášť řekne, no srdce to je přece láska, to je krásné. Jenže tohle bylo psáno v době jiné, kdy ještě nebylo tolik písniček o lásce. Tenkrát se dobře vědělo, že srdce je něco, čemu my dneska říkáme jádro osobnosti. Jádro osobnosti. Žena má být blízko vlastnímu jádru osobnosti muže. K tomu potřebuje muž ženu. Aby byla nejbližší ze všech lidí tomu jeho vlastnímu já. Tam, kde on si říká, Jardo, tohle bys neměl dělat, nebo Jardo, to bys měl dělat, zemlu Jarda. Když sám si říkám, co mám dělat a podobně, tam k tomu potřebuju ženu. K tomu potřebuju ženu, která by byla nejbližší mému srdci. Ještě bych šel kousek dál. Tady je napsáno, že stvořil tu Evu ze žebra. To žebro v Biblii má svůj vlastní význam. A to žebro znamená, my bychom to dneska moderně řekli, to ego, to vlastní jádro člověka. Tím jádrem si mají blíž být blízko. Proto je to. My dneska víme o těch žebrech toho tolik biologicky. Dneska víme, že v žebrech se vlastně rodí krvinky. A bez těch krvinek, že není možné žít, že neustále obnovuje všecko tohle. A tohle je žena, která by neustále přicházela s tím vším obnovovat a pomáhat tomu člověku, tomu muži tedy v tomto případě. Vrátíme se ještě k tomu prvnímu verši 1.27. Stvořil Bůh člověka k obrazu božímu, muže a ženu stvořil. K čemu je stvořil? Tam je napsáno k obrazu božímu, že ano, tedy člověk tady jest k něčemu. Není tady jen tak prostě, že vegetuje, jako tady má vyrostek pamperiška, roste si tady jakoby nic, jo? A tamhle, dejme tomu, se dávají králíček a roste si tam k ničemu nic? Ne. Člověk je člověkem právě proto, že to má někam v životě zaměřeno. Říká se tomu směřování. Člověk to má v životě někam naměřeno. A já si vzpomínám, teďka mi zrovna minulý týden vyšla knížka, mám ji sebou, a jmenuje se Mít pro co žít. A právě v téhle knížce zelené, já vám ji dám kolovat. Ano. A tady nemusím mít strach přikázání nepokradeš, že oni nepřijdu. Jsem byl překvapený, já přednáším v teologickém semináři a mám takový dojem, že pro studenty tohle přikázání se nestahuje na teologické knížky. Jo? To nepokradeš. Ty se ztrácí. Přátelé, ale tohle je podstatný znak člověka. Že člověk tady není jen aby vegetoval. Ale člověk je tady proto, že má v životě pro co žít. A pro co má žít, to nám říká hned tady ten první verš, stvořil Bůh člověka k obrazu svému. Tedy i ten muž a žena tady na tom světě nejsou jen tak proto, aby se najedli, vyspali a zase najedli, vyspali. A... Ne, jsou tady k obrazu božímu. Ale co to znamená k obrazu božímu? No, abychom se nesli k obrazu božímu. A co víme o tom Pánu Bohu? Co víme? No, co víme, stvořil tento svět. My zpíváme v jedné písni, kdyby nás Bůh neměl rád, nestvořil by tuto zemi. Nedělal by tuto zemi. Pán Bůh něco dělá. A tedy člověk, muž a žena dohromady, by něco měli dělat. Něco, že zpíváme, stvořil tuto zemi. Není to krásná, tahle jste naše zem? Jen se někdy začtěte do té astronomie a zjišťujete, jak to je, když letíte miliony světelných let a furt je tam nic a samej mráz. A nebo zase narazíte na nějaký nepředstavitelný hit. A teď najednou my tady máme zemi, na které existuje život. A tohle Pán Bůh stvořil. Pán Bůh stvořil něco tak krásného a na nás chce taky, abychom něco stvořili. Taky něco pěkného. Pán Bůh je ten, který tvoří, stvořil a neustále něco dělá. Všimněte si, jak nám Pán Ježíš říká, Otec můj až dosavat dělá, i já dělám. A tak se nás ptá, tedy jste muž a žena dohromady, manžele, rodina, co děláte? Co děláte? Co děláte? Co tvoříme? My o Pánu Bohu víme třeba, že nám naslouchá, jsme se modlili k němu a víme, věříme, že naslouchá. Tedy co by ten muž a žena měli dělat? No, kdyby jsou byli k obrazu Božímu, tak by měli naslouchat, v prvé řadě naslouchat, jeden druhýmu. Jeden druhýmu naslouchat, jako Pán Bůh naslouchá nám. A Pán Bůh nám také mluví, hovoří, tak bychom i my měli, nejen k sobě muž s ženou a žena s mužem by měli spolu hovořit, ale i jako člověk s druhým člověkem. Měli bychom přicházet do styku s druhými lidmi. No a kdybych tady šel ještě kousek dál do Nového zákona, tím příkladem člověka je nám Pan Ježíš Kristus. A kam to směřuje? Pan Ježíš Kristus se obětoval. Čili to směřování tady je k té oběti. A zase, abychom nemysleli příliš abstraktně, to obětovat se znamená někdy, nevím, ráno jít zatopit, stávat dřív, rozumějte. Přinést uhlí, takovýhle drobné věci, to všecko. Nebo dát manželce jednou volno, když děti zlobějí, aby si mohla trošku uvolnit. To je otázka obětování se. Mám tady ještě dvě věci, na které bych rád upozornil. A sice Efeským 5.23 a 5.25. To jsou místa, kde nám Bible říká, že muž je hlava ženy. A já jsem se s tím někdy setkal v takové interpretaci, že mi šel mráz po těle. To jsem jednou v Ostravě a přišel za mnou jeden mládenec, tak asi 21, a říká: doktore, povídá, vy jste doktor? Pám, jo. Pánu, tak tomu rozumíte. Zavolejte si manželku a hezký řekně, tak mě poslouchá. Pane, dlouho jste ženatej? A už 3 neděle. Bylo mi líto ty ženy, rozumíte. Prostě tohle si vzal jako z Bible to jediné, že žena musí muže poslouchat. Musí. Přátelé, není to tak málo kdy. Nedávno jsem byl v Olomouci a tam za mnou přišli 2 lidi, mají před svatbou, 14 dní před svatbou, a on vyžaduje na ní, aby dříve než se vezmou, aby ona mu tedy dala písemně, že ho bude poslouchat, až se vezmou. Jsou to lidi ze sboru, aby bylo jasné. A tak daleko můžou dojít s tím, že si vezmou Bibli, najdou si tam jednu jedinou větičku, přesně řečeno kousek té věty, páč ta věta je daleko širší, a najednou na tom začnou stavět: já jsem hlava. No, hlava to je tedy, ale jaká? Že tam v Bibli stojí, že muž je hlava ženy, jakož i Kristus je hlava církve. A já jsem se toho milého bratra zeptal, byl tam. A říkám, a co pak ten Ježíš, co dělal Pan Ježíš Kristus pro tu církev? Pa obětoval se. A podepíšete vy taky manželce, že se bude obětovat? Ne jednou provždy, ale na každý den, aby to bylo jasné. Najednou ne? Rozumíte? Akorát to, že budu pánem, no to je ten hřích. Bible o tomhle mluví jako o hříchu. Když chci být pánem, a Pan Ježíš Kristus byl ten, který se obětoval. A teď i, jestli to myslíme vážně v manželství, tak by ten muž se jako první se měl obětovat. Jsem se nedávno setkal v jedné rodině s tím, že maminka mi říká, že oni si ráno čtou z Bible, ale ona, že to čte 3x. Tak se mnou zamrkal a říkám, to je dokonalé, když se to čte 3x. Říká, no jo, u nás jedno dítě jde, já nevím, 5 hodin z domova, druhý 9:45, jo, a manžel odchází v 6:30. No tak, aby nemuseli všichni stávat na jedno, tak já si přečtu s jedním, s druhým, s třetím. Kdo by to měl dělat? O toho seš muž, aby si tohle dělal. Abys byl hlavou rodiny. Hlavou rodiny. Kolikrát vidím ty těžkosti na dětech, kdy muž, který má být hlavou rodiny, jak si nedělá, co by dělat i měl. Co má dělat muž například doma? No, na muži jest, aby každý den vzal Bibli a rodině předčetl. Aby vedl tu modlitbu, aby tu rodinu vedl k modlitbám. A když tohle nedělá, pak se nedivte, že vám děti dospívají a řeknou, a Bible, to je pro ženský. Ptáte se, jak je to možný? Kde se to zrodilo? Říká, u nás akorát maminka brala Bibli, tatínek nikdy. Já si vzpomínám na rodinu, kde ten tatínek měl jaksi maďarský školy a neuměl dost dobře číst česky. A maminka zase měla český školy a dobře četla, mimořádně dobře. Maminka nikdy nedopustila, aby děti, když říkali maminko přečti, aby to maminka přečetla. Říkala, ne, tohle je věc tatínka. Od toho seš tatínek. Od toho seš tatínek. Seš muž. A muž je hlava ženy, hlava rodiny. A mám tady to poslední, tohle náš svadební text. Já jsem chtěl říct, komu z vás se podařilo, aby na vlastní svatbě kázal? Já jsem, když jsme měli svatbu, tak v Bohumilících, že? Tak jsem kázal na vlastní svatbě. A text je, přijmejte se ve spolek, jakož i Kristus přijal nás k slávě Boží. K slávě Boží. Jestliže se vezmete, tak tady máte na tomto světě být tak, aby z toho všeho byla Pánu Bohu, Bohu chvála a sláva. Nejste tady jen tak pro nic za nic. A když řeknete, ono se to nás netýká, tak ono se to týká. Týká se to vašeho poslání. Přijmejte se k slávě Boží. Protože Pán Bůh vás postavil tam, kam vás postavil. Ať sem nebo tam, tam, kde žijete, tak tam máte svítit. Ale svítit jako rodina. Co bude platný, když budete lidem říkat, že je záchrana nebo spása v Pánu Ježíši Kristu, když se podívají na vás a řeknou, ojeje, jestli ta sláva je takováhle, tak to nechcem. Tedy přijmejte se k slávě Boží. Hovk, skončil jsem tuto první část k orientaci biblické. A teď se podíváme na rodinu jinak. Podíváme se na rodinu, co jsem chtěl říct, jako, ne jako na fotografii, ne jako na fotografii. Říkám ne jako na fotografii, proč to říkám? Protože jsme někdy v pokušení, když se mluví o rodině, dívat se na ní skutečně jako na fotografii. Děti se vám hrabou ve vašich fotografiích a teď řeknou, je, podívejte, tady je rodina. Jo? A tady je pradědeček a tady je prababička, a tady je dědeček a babička a podívejte, a tady je maminka ještě v peřince třeba. Smějou se tomu, že maminka byla taky jednou malá. Ale to tak si dovedeme představit rodinu. Všecky tam stojí, skojí obvykle v pozoru, že akorát děti tam někdy dělají nějaký... To, a je tam všecko. Tatínek, maminka, dědeček, babička, tetička nějaká třeba, i pes tam je, to taky patří do rodiny, že? A tohle je statický pohled na rodinu. Jenže takhle ta rodina byla akorát tu vteřinu, co to cvaklo. Ta rodina jinak je záležitost dynamická. Dynamická to znamená, v průběhu času se neustále mění. Neustále. Od té prvé chvíle si on a ona řeknou své sladké ano, až do toho poslední chvíle, kdy už nedávno jsem byl právě při tom, když se jeden milý bratr naposledy loučil se svou manželkou, byli spolu 54 let a 3 měsíce. A byli u její postele v nemocnici a říkají, holčičko, řekni mi, naschledanou. Už to neřekla. Ale celou tuhle tu dobu se v té rodině něco děje a neustále se něco mění. Takže když se díváme na rodinu, jeden z pohledů na rodinu, který domnívám se, že je trošku přiměřenější, je pohled, který vidí tu rodinu dynamicky, tedy ne jako fotografii, ale spíš bych řekl jako životní film. Film, který začíná, teď jsem chtěl říct, začíná tím sladkým ano, to byla první fáze, první krok té rodiny a pak to pokračuje dál. A já se teďka podívám na tu rodinu takto. Od toho první, od té první až do sedmé fáze. A podíváme se na těch sedm fází života a rodiny. Když říkám sedm fází života a rodiny, tak bych hned měl říct, že tomu předchází ještě nultá fáze. Ta nultá fáze, to je ta doba, než se řekne to ano. A tohle probíráme velice často s mládeží. Existují k tomu výborné příručky a jsem za ně vděčný. Za věci, které se týkají přípravy na manželství. Děláme kurzy s mladými lidmi přípravy na manželství. A jsme se před 2 lety v Brně setkali, tak jsem měl s toho ohromnou radost. Setkalo se nás 150 lidí z Čech a Moravy, kteří po republice dělají kurzy pro snoubence. Rozumějte, ve všech církvích musím říct, A abychom si rozuměli, když chcete jezdit autem, tak musíte nejdřív do autoškoly a musíte se něco naučit o tom autě. Že? Já vím, že to jde taky jinak, prostě sednout za volant a jedem. Že? Já jsem vykládal dneska tady bratru vikáři, jak v jedné rodině, kterou dobře znám, dva kluci, jeden pětiletej, druhý tříletej, prostě okoukali, jak se traktor spouští a prostě... Když rodiče nebyli blízko, tak ho spustili. A jeli po dvoře s tím traktorem a křičeli, jak se to zastavuje? Jak se to zastavuje? To je taky možno, rozumějte, takovýmto způsobem vstoupit do manželství a pak najednou teprve, jak si po cestě křičet, jak se to zastavuje? Co se má dělat? Ale ty kurzy pro snoubence a novomanžele, musím říct, že to je to nejkrásnější asi, co jsem v té oblasti kdy dělal. Kurzy začínají, ale můžete se na ně zeptat, já bych u nich zůstal příliš dlouho. Já myslím si, že to jsou věci důležité. Připravovat se a připravovat se odpovědně na to manželství. Dokud je čas. Dokud je čas. Ale my začneme tu rodinu právě ve chvíli, kdy se řekne to sladké ano z jedněch i druhých úst. A když říkám to sladké ano, tak si vzpomínám na chvíle, kdy to sladké ano bylo teda, řekl bych, takové, že jsme se neustále usmívali. Ten bratr kazatel říká, jestliže si berete toho zde přítomné, on říká, ano, ano. Je říká, ano, vrátí Holskýho, ano, za manžela, ano. Chudák to říkal 12krát. A my jsme všichni jaksi jenom počítali, kolikrát to řekne, bylo to zajímavé. Tak od této chvíle, kdy vstoupíme do manželství, to začíná. A já se nejdřív dostanu k té první fázi. První fázi. Teď bych rád řekl hned, že ta první fáze začíná tím sladkým ano a končí tím, když se narodí první děťátko. A rád bych řekl, že je to nepředstavitelně důležitá fáze manželství. Proč? Protože si úplně cizí člověk bere úplně cizí děvče. Každý z nás je jiný, nepředstavitelně jiný. No já vím, že za svobodna, když se tak si zamilujeme, tak to nevidíme, ty rozdíly. Nevidíme to, že jeden je jaksi ráno, že stává se slepicema, možná ještě jde budět ty slepice, a ten druhej tedy, že noční sůva. Nedávno jsem měl takovéhle manželství, ona byla celá nešťastná po dvou letech manželství, že se s ním žít nedá. Kam proč? Páno, já si tak jemně pustím televizi večer, podívám v kolik. No tak mezi jednou a druhou. Páno, v kolik on stává? No ve 4. Rozumíte, to je zapotřebí všechny tyhle věci sladit. Řeknu sladit. Já jsem si vzal manželku z Jižní Moravy. Představte si. A ona byla zvyklá rajčata sladit. Slyšel jsi to někdy v životě? U nás se vždycky rajčky jabka solili, no. A já jsem dostal první rejský salát. Já jsem byl překvapený. Říkám, ty se spletla. A když jsem zase já udělal salát, tak říkám, ty se spletl. Přátelé, takových věcí je milion. Na co kdo je zvyklý. A tohle v té první fázi manželství je zapotřebí všecko dát dohromady. Já vím, že si toho druhého do určité míry bereme v naději, že se to všecko jaksi zvládne. Jenže něco potřebuje čas. Něco potřebuje čas. A ta první doba je právě doba na to, kdy ti dva se sežívají. Sežívají. To znamená, že si pomalučk vytvoří takový denní řád. Denní řád. Jak to u nás doma bude chodit. Jak to doma bude chodit. Že se učí. Kdybych mluvil jaksi biblicky, tak bych řekl, kdy budeme si číst sami a kdy si budeme číst společně. Budeme-li zpívat, a moc se za to přimorouvám, aby se zpívalo. Celý život zpívalo. Music is alles besser. S muzikou jde všecko daleko lepší. Tohle jsou věci podstatné. Ale patří jim i takové drobné denní věci. Já si vzpomínám na jedno manželství, kde asi po 3 nedělách manželství jsem se potkal s těmi lidmi a on říká, jak spal jsem se, jaký to je, on říká, je to fajn. Já jsem říkal, a v čem to je fa? On říká, no, manželka nic jiného neumí, než rozkouhí knedlíky a máme už 6 neděl každý den. Rozumíte? Pán, nezbývá vám nic jiného, že se naučit vařit, že? máme stejná práva. A to jsou drobnosti, tohle to drobnosti. Ale tenhle ten řád se musí vytvořit. Musí se týdenní řád, jak bude ten náš týden vypadat, jak bude náš roční program vypadat. Tohle to všechno se musíme naučit. Musíme se ale taky naučit soužití s rodinou toho druhého. Kolik děvčat si neuvědomuje, že s tím svým Jirkou nebo Karlem, že si berou vlastně i celou jeho rodinu. A když má pět bratří a ty mají příbuzný, tedy nebereme si jenom jednoho, nebo to děvče, vezmete si děvče, myslíte, jsem rád, že jí mám, jenže ona je začleněná do takové sítě rodinných vztahů. A to všecko. Já si vzpomínám na jednoho mládence, byl jsem při tom, když se dojednávala svatba, jo? A teď koho na svatbu jak si pozveš, jo? A on chtěl udělat jenom malou svatbu, to je naše záležitost, že? A ona nejenom přišla, no jo, ale já mám tuhle, tu, tamhle, tu, tamhle, tohle strička, tohle, toho, ty musíme pozvat, ty musíme pozvat, ty by se urazili. A ono to vyrostlo z její strany a 630 lidí, který nutně musíme pozvat, protože nebereš si jenom mě, bereš si všechny možný lidi kolem. A nejen to, berete si mládence a ten mladenec má kamarády a známí a ty si taky berete, do určité míry přicházíte s nimi do styku a s těmi se musíte naučit mluvit. A nejen mluvit, žít, a to není maličkost. A musíte se spolu naučit vycházet. To znamená, kdyby to řekl zcela konkrétně, naučit se spolu mluvit, rozhovoru. My jsme dělali studie rodin, musím říct rodin, který se různým způsobem nepovedly. A zjišťovali jsme třeba i takovou drobnost, když spolu hovoří, kolik procent času mluví muž a kolik procent času mluví žena. Já vím, že by to mělo být 50-50, 50% a 50%, ale máte rodinu, já vidím tu rodinu před sebou ještě, kde maminka mluvila 98% času a ty dvě zbývající procenta bylo ticho. Jo? A říkali tomu rozhovor, rodinný rozhovor. Rodinný rozhovor. No. A v té první fázi manželství se musíme se naučit poslouchat. Teď se zase říkal, hele, já tady chodím jak... Aha, ano. Šla mi knížečka právě naučit se poslouchat. Děláme kurzy. Já dělám kurzy pro lékaře, pro zdravotní sestry, pro faráře, teology, na teologické fakultě. Děláme kurzy v umění naslouchat. Pak jsme zjistili, že lidi se učí mluvit. No ve škole nás učí mluvit, docela správně česky nás učí mluvit. Ale kdo nás kdy učil naslouchat? To není jenom pustit magnetofon. To naslouchání je daleko víc, znamená porozumět tomu člověku, učit tomu druhému porozumět, když ho nechám povídat. Já vám to nechám za stejných podmínek tedy. Kolo. Ano. A tohle se musíme učit, kdybych to řekl ještě kousek dál, to se musíme naučit, dokud je čas, protože až se stane, že budete mít děti, tak ta manželka bude snímat doma a bude od rána do večera poslouchat, no bratře vikáři, ty čtyři vaše děti, co toho napovídají, chudák. A ona se ke slovu nedostane, když přijde manžel domů, tak teďka potřebuje všecko mu vyklopit. A ten manžel se musí naučit poslouchat, neříká, hele, já mám svých starostí dost. Ne, právě se musíš obětovat a poslouchat. Naučit se manželku vyposlechnout, porozumět. A mohli bychom mluvit o empatii a podobných věcech. V té první fázi manželství se musí naučit spolu modlit, spolu číst Bibli, nejen každý sám. Učí se tomu, čemu se říká krásně latinsky communio viatorum, společenství poutníků. A mohli bychom si přečíst 5. Mojžíšovi 7, 1. a 3. verš, ale důležité taky je, aby už v této fázi tato mladá rodina navázala vztah s jinými mladými rodinami. Na tohle, přátelé, kdybychom věděli, jaký ohromný dar máme v tom, že žijeme ve sboru, v církvi. To je ohromný dar. Proč? Protože v té církvi tady je jedna rodina, tamhle rodina a rodina s rodinou se můžou stýkat. Já jsem byl manželce vděčný, že máme 3 děti a vždycky se starala o to, aby jsme se skamarádili s jinou rodinou ze sboru, který mají taky 3 děti. Já jsem na tom viděl, protože zrovna třeba v těch třebenicích, kde jsme bydleli taky, tak jsme z Libochovic měli rodinu, který mají 3 děti a on byl lesák a já mám strašně rád les, tak jsem přišel vždycky do lesa. Odvezl jsem to tam a hned jsem šel do lesa. S ním, že? Každý musí mít partnera, rozumějte? Každý musíte mít partnera. Ona mluvila s jeho manželkou, já jsem mluvil s ním, děti si našli svý, každý byli 3, tak to bylo krásný. Tohle je zapotřebí, aby se nám nestal ten egoismus rodiny. Jako mluvíme o egoismu, tedy soběstředných zájmech jednotlivce, tak je egoismus manželství nebo egoismus rodiny, aby k tomuhle nešlo. A musíme se taky naučit hrát tu hru 5-2. 5-2 to není výsledek fotbalu, kolik branek málo kdy padne, ale to je poměr toho, kolikrát máte druhého pochválit a kolikrát mu můžete něco vytknout. 5-2. Na 5 pochvál. Řeknu pochval, to znamená uznání tomu druhému. Smíte říct jenom 2x, co se vám nelíbí. 5x, rozumíte? Musí to být víc než 2x, abyste se toho druhého nedotkli. Když se setkáte s mužem, který neustále něco vytýká manželce, taky chápete, že prostě v tom manželství se jí nelíbí. Nebo v obráceně, když máte muže, který přijde celý nešťastný. Ať udělám, co udělám, všecko je špatně. Já si vzpomínám na jednu takovouhle rodinu. Už je to dávno, vrátili se z Jugoslávie a on říkal, bylo to krásné. Pam, kde jste tam byli? No byli jsme v Dalmácii. Ona ho popravila. Říká se Dalmačia. On chudák pak už říká, decimálka, rozumíte, aby se jo nespletl, jo. Ale ať řekl, co řekl, ona ho pořád opravovala. To nebylo 5-2, 5 pochval, to bylo 0-47, jo. A přitom si myslela, že to je správný přece. No musím ho opravovat, ne, když on to říká špatně. Já jsem ty Dalmácí taky byl a nemyslím, že ča nebo co říkají, jo. A přesto mě chutná jíst, rozumějte. Ale jsou lidi, kteří si myslí, že jejich hlavní lidskou povinností je druhý opravovat, sekýrovat a podobně. A pak se diví, že jim to v manželství nejde. 5-2. Zkuste si to, přátelé. A to patří ovšem potom i na děti, to se vztahuje na rodiče a děti, vztah mezi rodičema a dětma. Teď se na mě díváte, říkáte, to jste jistě neměl děti. Máme děti, přátelé. Já jsem tohle jednou říkal, měl jsem přednášku psychologické společnosti. A jedna kolegyně mi potom telefonovala a říkala, Jardo, ty jsi mě zničil rodinu. Pam, co se stalo? Pam má 2 dospívající dcery. Víte, co jsou to dospívající dcery? Ano. A nějak neprozřetelně řekla, o čem se mluvilo. A ty dcery vzali magnetofon a nahrávali všecko, co ta maminka řekla. Jo, o těch holkách, který tohle stají mě nepořádek, tohle jste neudělali, tohle jste zvorali, kdo tohle má jíst, jo. Tohle všecko nahrává. A já jsem se jí ptal, povídám, no a jak to bylo? No tak když jsem jí slíbil, že neřeknu nikde její jméno, tak mi nakonec řekla. Nebylo to 5-2, bylo to 0-26. Rozumíte? Ale to se musíme naučit s druhým člověkem hovořit i o tom, co vidím, že by se mohlo změnit, ale také dát mu najevo jeho respektně. Tady mám ještě jednu poznámku. Ta poznámka se týká toho, domnívat se, že u manžela něco změníte. Kolik děvčat se vdává v domnění, že ano, on má tyhle ty, jaksi, tyhle ty těžkosti, tyhle ty vady, jo. Ale on se změní. Já bych vám rád těm mladým řekl, je to iluze. Muž se nezmění. To jediné, co můžete změnit, je změnit svůj vztah k němu. Nedomnívejte se, že ten manžel by se po svatbě změnil. A já začnu tam, kde je to nejtěžší. Já když vidím děvče, který chodí s chlapcem, který nedovede si říct stop a nepřestane pít, A já jí řeknu teda, nemáš jinou možnost, jestli chceš mít slušný život, nežli se s ním rozejít. Není jiné možnosti. Mladenec, který okamžitě nepřestane a zcela a nevydrží to rok, když si ho vezmete, bude pít a ten život bude nepředstavitelný. Totež se týká lidí, kteří berou drogy a podobné věci. Ne. Nedomnívejte se, že jsou věci, které se nemění. Já vím, že to je těžký. Je to z obou stran těžký. Ale je dobré s touto moudrostí vstupovat do manželství, tedy vědět, koho si beru. Já jsem si po cestě vzal, zase si na čtení takovou krásnou knížku. Vřele vám ji doporučuji, hezky psaná. Já znám rodiče autora, Oldřich Matoušek, Kritické situace lásky. Je to od chvíle, co se seznámíme, až do chvíle, tedy, kdy nám děti dělají starosti. A tahle knížka tu nenechám kolovat, to není moje. Ale kdo by chtěl, tak za nějakou úplatu nechám po shromáždění, aby se do ní podíval. Je velice hezky psaná a tam píše mimo jiné takovou dobrou radu mladým lidem. Vezměte si toho, se kterým byste dokázali žít, i kdyby vás neměl rád. Já vím, že to psáno velice tvrdě, rozumíte, ale je dobré si uvědomit, že jsou lidi, se kterými se žít dá, a jsou lidi, se kterými se žít nedá. A žádná zamilovanost tohle nezmění. A tohle je dobré si uvědomit, dokud je čas. Jestli ten druhý je člověk, se kterým se dá žít. Tak, když jsem tohle všecko řekl o první fázi manželství nebo rodiny, tak bych rovnou měl říct, že jsem si vědom toho, že 2/3 nevěst, které na staroměstské radnici žádají o svatbu, už čekají rodinu. 2/3. Ze 3 svadeb, které ho tam teď vycházejí, už 2 tedy mají nejvyšší čas. A když jsem vám všecko tohle řekl, tak možná, že si teďka rozumíme, že když se takhle začíná rodina, že na tu první fázi manželství, která je tak důležitá pro to, abychom se sežili, jim nezbývá čas, a že se taky nemusíme divit, kolik se těch lidí potom rozvádí. V Praze se nám rozvádí už téměř každé druhé manželství. V Ostravě už to je každé druhé manželství. Tedy tohle je jeden z důvodů, proč ta rodina nevydrží. Že ta fáze, kdy se musíme sežít spolu, že nám uteče příliš rychle. Dostáváme se do té druhé fáze. To je druhá fáze, je rodina s dětmi v předškolním věku. Já tady mám v poznámkách červenou hvězdičku. To znamená, to je nejkrásnější fáze života rodiny. Od chvíle, co se nám narodí to první, do chvíle, kdy nejstarší děcko teda jde do školy. To je doba, kdy se domníváme, že celý náš život prostě, že se zastavil a že to bude prostě, teď žijeme v takové malé věčnosti, ale krásné věčnosti, rozumíte. To je doba prostě, kdy se radujeme z každé drobnosti, každý, všecko se točí kolem dítěte. A vzdor tomu jsem já vám řekl už předem, že biblický pohled nám říká, že v této fázi by si žena měla červeně podtrhnout, že pro ní vzdor tomu všemu, co je krásného, prvním člověkem v životě je její manžel. A když na to zapomene, kam to spěje. A co to dítě potřebuje? Já vím, že mi manželky a maminky řekly, no přece to je jasné, potřebuje jíst, pít, spát, čistotu, všecko tohle. To je pravda. Ale to první, co dítě potřebuje, je čas. Potřebuje čas. Tak se dá do češtiny také přeložit to, že dítě potřebuje lásku. Potřebuje lásku, potřebuje čas, potřebuje kontakt. A když řeknu kontakt, tak bych rád mluvil teďka o kontaktu, kterému se říká haptický kontakt, to znamená přeloženo do češtiny mazlení. Dítě nepředstavitelně potřebuje, abyste se s ním mazlili. Až to řeknu ještě konkrétněji, abyste se s ním mazlili, tedy ten kontakt kůži na kůži, tomu se říká haptický kontakt, rozumíte? Proč? Protože to mrně neumí ještě mluvit ani česky, ani maďarsky, ani tatarsky, ale čemu rozumí je právě ten haptický kontakt, který ho máte, když se s ním mazlíte. Tomuhle to dítě rozumí. A tohle potřebuje. A to potřebuje od tatínka i od maminky. Když dneska přijdete na oddělení do porodnice, kde manželé mají tedy, řekl bych, službu a mají tam stáž, když se děťátko rodí, tak vás potěší, že když se děťátko narodí, tak ho nejdřív dostane manžel a tomu předem naučí, jak se to drží, protože řada mužů jsou trdla, nepředstavitelný, rozumíte? Musí to naučit, jak to mají držet, že? Ty tam sedí v trenérkách, teď to drží kolem sebe, mačká to, že oni říkají ještě víc, aby ten kontakt kůži na kůži, aby byl co největší. Kapty, to mně bylo porád v mamince, bylo tam celý. A teďka je venku v tomhle strašném světě. No tak mu ukažte tedy, že není tak zcela v cizím světě, že ho máte rádi. Tohle je důležitý. Ale důležitý je to taky pro toho tatínka, protože ten tatínek si musí na to zvyknout, že tohle je kus mě. A maminka, který se to drží jenom sama pro sebe a nepůjčí mu to nic, pak se diví, jak to, že ten tatínek nemá vztah k tomu dítěti. To je nutné, aby tohleto měl. Já bych, že to je krásný to děťátko koupat všecko tohleto a že vám srdce tane, když se vám nezastaví, když vidíte, jak manžel to bere nešikovně, ale musíte mu to dávat, aby to koupal, aby to otíral, všecko tohleto, protože tím se dělá ten kontakt s dítětem. Tady se to rodí. No a pak to začne žvatlat. Dva skočtí psychologové si dali práci a když se jim narodili, první děcko se jim narodilo, byl to chlapeček. Když mu byly 3 roky, tak byli tak unešený tím, co jim všecko říká, že to nahrávali na magnetofon a pak to publikovali, abychom věděli, kolik 3letý chlapeček řekne slov za 24 hodin, teda za den. Víte kolik? Byli to skoti, takže žádný nějaký slovíčko by jim uniklo, nepak. Ano. 20 000 slov za. A to dítě chce, aby na každé slovo dostalo, na to, co řekne, aby dostalo odpověď. Proto to říká. Proto jsem řekl, že děti potřebují čas. Nepředstavitelné množství času. Nepředstavitelné. Dítě potřebuje čas. Mě to manželka vyřešila velice jednoduše. Když se nám narodil Jarda, první syn, tak přišla a povídá, chtěl jsi kluka, máš kluka, tady ho máš, každý den od 5 do 6 s ním budeš jezdit. Nazdar. A do dneška jsem jí vděčný za to, protože kdyby s ním nejezdil, tak jsme si dneska nepovídali a je už mu přes 40. Rozumíte? To se nerodí, když tomu dítěti je 18, že s ním začnete povídat. To se rodí tehdy, když je to mrňavý. A když máte na to čas, abyste si s ním povídali a povídali. A já jsem to jenom načal. Těm skotům se narodilo potom holčička a když jí byly 3 roky, tak počítali, kolik ta holčička řekne za den slov. Víte, kolik řekne holčička za ve třech letech? Přes 30 000 slov. A to jsou jenom 3 roky. A všecko chce, abyste slyšeli, abyste na to reagovali, no proto vám to říkám. No ale zároveň bych měl dát radu, když máte děti za sebou, tak dejme tomu 2-3 roky odstupu, tak oni si mezi sebou nějakých těch 1000 odpovídají a naposlouchají, takže vám trošku ubíde starosti, oni si mezi sebou povídají. Takový ty moudrý věci, které se dojednávají, to všechno oni mezi sebou. Byl jsem u tohohle, ale jsme tady na půdě církevní a rád bych se zmínil o tom, co to znamená s dětmi, které vychovávat křesťanské děti. Zdeněk Matějček napsal jednou v takové krásné práci o křesťanské výchově dětí, že křesťansky vychovávat děti znamená vychovávat sebe před dětmi. Slyšeli jste správně. Ne začít u toho, že dětem říkáš, tohle máš dělat, ale říkám to sám sobě. Takhle bych se chovat neměl, nebo takhle bych se chovat měl. A nejen si to říkat, ale tohle dělat. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale děti mají 2 uši a mají to tady propojený. A tam je takový šlauch mezi tím. Jo? Takže když jim něco řeknete do jednoho ucha, ono jim to druhým uchem vyjde ven. Vůbec, jako byste to neříkali. Jo? Mají to propojený. Ale mají 2 oči a všecko vidějí 2x. A na rodičích zvlášť. Jo? Tatínek říká, že si máme mít ruce před jídlem a sám si je neumyl. Jo? Rozumíte? Hned tohleto vidí. A neštěstí je, že oni zrovna vidějí to, co by vidět neměli. Jako. Tomuhle dává děti mimořádný nadání. Mimořádný nadání, že vidějí na nás všecko to, co jak si bychom byli rádi, aby děti neviděli. Tohle vidějí. Čili chceme-li křesťansky vychovávat děti, pak nám nezbývá nic jiného, než vychovávat sebe před dětmi. Abych to neříkal tak obecně. Já jsem jednou byl pozván do jedné rodiny, veliká starost, 14-letým děvčátkem. Děvčátko chytrý jak financ. Živý, všecko. A s ním veliké těžkosti. Já jsem si ji vzal stranou a teď s ním mluvím a říkám, Renáto, podívej, ty máš takový krásný rodiče, podívej, tvůj tatínek, takový krásný vzor křesťana. A on se na mě podívá a povídá, vzor křesťana? Tak to dovedou ta 14-letý holky říkat, rozumíte? Povídám, no co? Povídá, ale A jsme před měsícem návštěvu ze Švýcarska, tatínek si vzal starý hodinky, když měli přijít. Co si děvče nevšimne? Co si děti nevšimnou? A rozuměj to. A nepodvedete je. Nepřelstíte je. Oni tomu rozumí. A vidějí na nás ne, co jim říkáme, teda neslyšej, co jim říkáme, ale vidějí na nás, jak my se chováme. A to je to nejdůležitější. Můžete stokrát říkat dětem, aby si četli z Bible, třeba sami. Oni vám klidně řeknou, a kdy ty si čteš? Ale když už jsem u té Bible, přátelé, já jsem velikým, tak to, abych to řekl, já jsem doma v rodině vyfásnul jednu takovou zvláštní funkci. Manželka povídá, ty jsi doktor filozofie, co o tebe můžu chtít? Tak aspoň ten dětem večer vykládej pohádky. Tak jsem vyfásnul takovouhle krásnou funkci. Večer vykládat dětem. A jsem za to vděčný, protože kdybych nevykládal dětem, tak jsem se nenaučil mluvit. Já neříkám, že umím mluvit, rozumíte? Ale když vykládáte dětem a jste tam sami, nikdo nesmí poslouchat. Děti vám prominou, že máte gramatické chyby, že máte chyby takový češtinářský, že větu jinak začnete, jinak skončíte. To všecko vám děti prominou. To jedno jediné neprominou, že jim nepovídáte. A večer je kouzelná doba na to, abyste dětem řekli, tedy co jim chcete říct. Rozumíte, oni už jsou tak, manželka říká na měko. Oni jsou na měko a to s ním můžete vykládat. Samozřejmě, že jim nebudete vykládat, co dělat mají, ale já jsem obdivoval manželku třeba. Tříletýmu klukovi vykládá, až bude velký, koho si má vzít. No vykládejte 18-letýmu klukovi, že? Že mu 18 a ženy se taky říká, hele, tati, já mám rande za chvilku, už jsem tam měl bejt, jo. Prosím tě, schovej si to na příště, já vím, co mě chceš říct, jo. Nebude vás poslouchat. A když jsou tomu 3 roky, tak vás bude poslouchat. Teďka to manželka říká vnoučatu. A jenom abych prozradil taky zážitky z toho, co to znamená. Jeden ten vnouček přišel, chodil do školky a říká, babičko, já už vím, koho si vemu. Jo, povídá. Je tomu 5 let a už ví, koho si vemu. A povídá, no. A povídá, vemu si Gábinku. Pám, jo, Gábinku, a kdo je to? No, ty neznáš, ale. A proč si vezme? Mně se líbí. Dobře. A chodí ona taky do... To shromáždění. Pane. Babička říká, no, to bude hezký, tak ty půjdeš v neděli, to shromáždění, ona ne. No, ale mě se líbí. Tak se mu líbí. Za 14 dní manželka přišla a povídá, tak nevím. Chtěla jsem mu to nějak vysvětlit a neuměla jsem to. Za 14 dní přišel a povídá, asi tu Gábinku nevemu. Pán, proč si nevemeš? Ona mluví prostý slova. Člověk je překvapen, že tak mrňaví děti můžou na takovýhle věci myslet. Ale pravdou je, že děti na to myslejí daleko dřív, než my si myslíme. A právě večery můžete tyhle věci říkat. Samozřejmě vždycky to obalit. Víte, co to znamená, přátelé, vykládat 20 let pohádky každý den? A ne číst, ale vykládat. No, já jsem děti naučil zeměpis, kde jsem byl a jezdil jsem dost po světě, tak přece jim nebudu vykládat, já nevím, jak v Jižní Americe, jakým způsobem se tam, jak si dostanete do pralesa. No, tak se to zapalí trošku jako do pohádky, že? No, a děti tam chodili a když Martička přišla do první třídy a měli říkat, psali písmeno M, jo? Jako maminka nebo Maria podobně. Paní učitelka se ptala, řekněte nějaký slovo od M, tak povídá Madagaskar. Paní učitelka se na ní dívala a povídá, jak jsi na to přišla? No byl tam džin. V jedné pohádce prostě se dostala na Madagaskar, taky to bylo s naprostou samozřejmostí. Jenže tohle je jedna z věcí, že můžete jim vykládat pohádky a v těch pohádkách jim říci, co si myslíte, že je důležité. A dostávám se k té druhé věci, neméně důležité, a to jsou biblické příběhy. Dětem vykládat biblické příběhy. Já vím, že mě řeknete, kdy to můžeme číst. Možná, že umíte lepší číst než já, ale já se domnívám, že když to vykládá maminka nebo tatínek, že je to daleko víc. Protože to je osobní. A když tam nikdo není, tak jsme my v tom dětském pokoji tyhle příběhy hráli. Přátelé, nevíte, jak aby byl velký jako Goliáš, tak jsem si vzal židli a to bylo ještě málo, že? Děti museli ležet dole a já jsem byl až nahoře na stole jsem stál, dělal jsem toho Goliáše. Ještě po ledech se děti třásly, když jsem vlez na stůl. No, prožívat to, děti potřebují prožívat, nejen slyšet. A nebojte se, děti vám odpustí všechny režisérské chyby, ale neodpustí vám, když jim to či ono neřeknete. A tím, že jim to říkáte, tak si to sami kolikrát uvědomíte, co vlastně nám tenhle příběh z Bible říká. Já jsem nedávno četl krásnou knížku od profesora Helmuta Thielikeho z Hamburku. Jmenuje se to Das Bilderbuch Gottes, obrázková knížka Boží. A je to o podobenstvích Pana Ježíše Krista. No takhle se mi srdíčko roztřáslo radostí, protože tam ukazuje, jak právě tyhle ty příběhy, jak nám mluvějí. A když promluvili ke mně, tak by mohli promluvit i k těm dětem. Podstatné je, abychom si na to našli čas, vyboxovali a koukám teďka na hodinky a ten mi říká něco jiného. A tady ještě jednou poznámku těch malých dětí. Přátelé, kolikrát jsem se setkal s tím, od jakého věku máme s dětmi chodit do shromáždění. Jo, můžete. Já jsem se setkal s tím, že třeba maminka mi říká, co myslíte, mohl by ten náš venoušek už chodit do kostela? A já říkám, no a kolik mu je? 3 roky. Milá paní, od 3 roky pozdě jste přišla. Moje odpověď na tohle, můžete mít představu jinou, ale moje odpověď je, že by rok předtím měli začít, rok předtím, než se to dítě narodí a nikdy nepřestat. Vidíte? Děti mají být doma ve shromáždění. Já jsem jednou byl na velkém shromáždění v Ženevě. Z celého světa tam byli lidi. A tam byla jedna taková paní profesorka z žena, mi přes 60 let, která strávila 7 let mezi lidojedy. Ale oni jedli jenom muže, ne ženy, ženy nejedli, jo. A ta profesorka Margaret Meadová říkala nám tam, shromáždění, ve kterým nepláčou děti, tam by měli plakat dospělí. Takže jsem vděčný těm dětem, který se tady hlásí, protože to ukazuje, že shromáždění je zdravé. Ve shromáždění mají být děti. A my žerušej, že? Ale buďme vděční za to, že tady jsou. Kdyby tu nebyli, tak bychom museli plakat. Tak já musím, ať chci nebo nechce, přeskočit na 3. fázi života. A to je, kdy nám dítě jde první do školy a tady to začíná. Dítě ve školním věku. To je doba, kdy najednou se všecko změní, najednou se stane škola středem celého světa. A tady je důležitý, aby to dítě vidělo, když se učí číst, aby vidělo, že tatínek bere do rukou Bibli a čte a že se učí krásně číst. Tady je zapotřebí, aby si maminka přečetla knížky dětský a dětem je pak dávala a s nima mluvila o tom přečteném, aby mluvila. Když přijdou děti s otázkou, tak aby si udělali čas, všecko jde stranou. Já tohle říkám celý svůj život, že když dítě přijde k rodičům s otázkou, že rodiče musí všeho nechat a okamžitě jim snažit se odpovědět. A oni tam kolikrát seděli naše děti a oni si to hned testovali, zkoušeli, jestli tatínek taky. A třeba jsem hrál na housle a začnu hrát, jo. Zahraju první kousek melodie a přijde Pavel a říká, tatí, já bych se rád zeptal. Nic jiného ti nezbývá, housle položit a tak na co se chceš zeptat. Jo? Ale děti tohle nutně potřebují. Ve chvíli, kdy dítě přijde, a teď jsem chtěl vám říct, to se týká všech otázek. A já jsem nedávno se setkal s tím, že v jedné rodině, který to vzali vážně takhle, najednou prostě měli tam asi 10letého chlapečka a čekali další rodinu. No a teď ty chlapečkové jsou zvědaví, že a co tam to děťátko dělá v mamince a už cítili, jak kope a všecko tohleto. A najednou ten chlapeček, k němu Pavel, ten Pavlíček se zeptá, no jo, ale jak on se tam dostal? Šťourala mu to v hlavě. No a tatínek, který jaksi byl přesvědčený, že musí dítěti popravdě a srozumitelně vykládat, se pokusil mu to říct. A já se, po mně to vykládal ten tatínek a říká, povídá, no ale co jsem potom zažil, to stálo za všechny peníze. Já jsem se mu pokusil říct, načež o mě takhle pohladil, potom říká, a to se statí, ale musel nadřít. To ti řeknu. To ses musel nadřít. Ovšem, když s dětmi nemluvíte, tak když jsou takhle mrňaví, rozumíte, mají ty otázky, pak se nedivte, že s vámi zase děti nemluvějí, když už byste chtěli, aby s vámi mluvili, protože si na to nezvykli. Zvykli se na to, že jim neodpovídáte. Když dítě nám chodí do školy a jde to dál, tak ten prostor, volný prostor pro dítě zapotřebí krok za krokem, rok za rokem zvětšovat. Já to řeknu například, jak jsem to zažil s vlastními dětmi a teďka už i s vnoučaty. Jezdíme na kole. Naučí se to jezdit. Já jsem se naučil jezdit na kole na verandě, tam bylo toho místa opravdu málo. Pak jsem šel na fotbalové hřiště, tam toho bylo víc. Pak na cestičky a pak teprve na silnici. Já tohle dělám s dětskama taky. Rozumím. Nejdřív jenom objedeme, já nevím, dvě ulice, za rok už jezdíme do sousední vesnice, pak už objedeme takový půl světa kolem jednoho kopce. A takhle dítě potřebuje nejen na kole mít stále širší a širší prostor, potřebuje ve všem na tohle nezapomenout, že to dítě nezůstává stejně, ve stejně úzkých hranicích, pořád potřebuje víc a víc a víc. Mám tady poznámku k té škole ještě, známky. Já jsem nedávno potkal Zdenka Matějčka, ptal jsem mu, povám, Zdenku, jak se ti daří? Já mu mávnul takhle rukou, jaká tičoveče. Pám, co ti potom, ale povám, dneska v noci, ve 3 hodiny v noci, mi někdo telefonoval, že se jim hroutí rodina. A víte proč? Jejich dcerka chodí do třetí třídy, to je kolik? 9 let zhruba, jo? Dostala 3 z češtiny. A rodiče se mohli zhroutit, že dostala holka 3 z češtiny, jo? A on jim povídá, a na vysvědčení, kdyby dostala, to nebylo na vysvědčení. Tak je tam napsáno dobrá. A to, že ta vaše Alenka je dobrá, to vás tak trápí. Přátelé, já to říkám jenom proto, abyste si uvědomili, že si člověk může ze známek ve škole udělat modlu a zkazit si celý život. Vím, co to je. Když rodiče koukají na známky. Já si vážím toho, že můj otec měl zvláštní dar teda v tomto vztahu. Nezajímal se nikdy o tom, jaký mám známky, ale když byl konec školního roku a šel jsem pro vysvědčení, tak obvykle se na mě podíval a povídá, tak co, postoupil jsi? Říkám, jo, výborně, tak si vezmu tamhle vozejk a pojedeme na pole, rozumíte? A já jsem si toho velice vážil, že měl takovýhle krásný vztah. Nebyl jsem nejlepší student, to musím říct. Bylo by lepší, kdybych řekl, že jsem byl dobrý, ale není to pravda. Dělal jsem spoustu jiných věcí, které jsem považoval za důležitější, nežli abych věděl, jaký i se píše tamhle či onde. Přátelé, rád bych tady řekl k té fázi třetí. Jako rodiče bychom si měli uvědomit, že naše děti nejsou naše. Že jsou nám jenom svěřeny a na minimální čas, na velice krátkou dobu. A říkám to jako ten, který už má děti odrostlé, že to uteče nepředstavitelně rychle, ta doba, po které jsou nám děti svěřeny. A když si rodiče v té době umanou a dělají věci, kterým sežerou čas, tak jim ta nejkrásnější fáze rodinného života uteče a ani nevědí jak. Kolikrát se setkávám s tím, že přijdu a říkám, je, vy jste si postavili krásný dům. Říká, jo, dům jsme postavili, ale o dětech nevíme nic. Rozumíte? Ta doba, kdy ty děti rostou, je zapotřebí, aby byla investována do dětí. Řečeno ošklivě, rozumějte? Ale prožívat to s dětmi. Protože ty děti za chvilku. Než se nadějete, tak ta vaše krásná malá už bude velká a bude jinýho. Takže pokud máte čas, teď jsem to chtěl říct velice ošklivě, ale vykašlete se na podnikání, vykašlete se na peníze, na všecko. Přátelé, dá se, s málem se dá vyjít. Kolik lidí má na to tolik peněz, ale nemají vztahy mezi sebou takové, že by jim to chutnalo a mají co být. To nejvzácnější, co mohou rodiče dětem dát, je, že se budou mít před dětmi rádi. Děti potřebují zažít, že tatínek a maminka se mají rádi. To nejhorší, co můžete dětem udělat, ne, že jim nařežete, oni to potřebují někdy. Takže já jsem přítel makarenku, takový bužírek, říkáme to makarenky, jo? Ale to nejhorší, co jim můžete dát, že když tatínek s maminkou se nemají rádi. Co to znamená? Já jsem v Praze jednou viděl takový zhluk lidí, šel jsem na tramvaj a vidím u jednoho činžáku zhluk lidí. Co to bylo? Tatínek, maminka, dvě děti, jedna dcerka bylo již skoro 16. Rozvedli se a tatínek se po druhý ženil. A když tou druhou maminkou už vycházeli z baráku, tak ze čtvrtého patra skočila ta 16-letá holka předně. Já to říkám jenom proto, abyste si uvědomili, že pro děti prožívat rozvod rodičů je utrpení, nepředstavitelné. A nemusí to být rozvod. Stačí, když se hádají. Stačí, když vidějí, že tatínek s maminkou se nemají rádi. Vzpomínám na jedno manželství, haprovalo, a jsem se dozvěděl, že například ona jaksi si nepřeje, aby on jí dal pusu. Když jsem s ním mluvil, s tou mladou paní, tak mi říká, no u nás tatínek v životě nedal mamince pusu. To se dědí tohleto, rozumíte? To, že tatínek s maminkou měli takovýhle vztah, to se přenese na jejich dceru a tady se vdá, tak se chová podobně. Ty děti potřebují vidět, že tatínek a maminka se mají rádi. Dostáváme se do čtvrté fáze a teď už bych řekl, pozor, pozor, přihořívá. Ta čtvrtá fáze je rodina s dospívajícími dětmi. Po 15 letech, když máte dítě 15 leté a podobně. Kolem toho. To je doba nepředstavitelně těžká a v prvé řadě pro tatínky. Pro tatínky. Jakmile vám děti a zvláště kluci se dostávají do těle 15 let. Proč? Protože teď je to chytrý, jak... Teď jsem říct, jak finance, ale tady se někdo smál, jsem řekl, vy asi znáte ty financí jinak nežli já. Tak u nás se v rodině říká, že prostě finance je tak chytrý, že nikdo na dně, jo? A ty děti jsou tak chytrý. Já vám to řeknu na příkladě, teď už na vnukovi, jo? Dívá se mi na psací stroj, píšu na něm 50 let, to je pravda. A už tenkrát byl starý, koupil jsem jako starý. A on mi přijde a říká to, dědečku, ale to je krásný stroj, to je krásný stroj. Ten, kdyby si dal do technického muzea, tak ti utrhnou ruce. 15 lety, jo. A něco se hrabali v samočinném počítači, já jsem jenom tak zpovzdálí se koukal. Teď jsem se chtěl jenom zeptat, jak si k čemu je tahle klapka. Je tam něco napsáno na ní, huby tomu rozumím, jo. A on mi 15 letej takhle udělá, říká, dědečku, div od toho, ať tomu něco neuděláš. A to jsem dědeček, rozumíte? To dědečkovi je vždycky lepší vztah, než k tatínkovi. To tatínkovi prostě dovede, jak tatínkovi by to řekl, daleko ještě ostřeji. A s tím tatínkem to takhle třese. Protože do té doby on byl ten nejchytřejší v rodině a teďka takový spratek přijde a bude mi tady dokazovat to, či ono, že? To jsou chvíle, kdy se tatínkům začíná vařit krev. A v této situaci nezbývá nic jiného, nežli, naučit se být ticha, naslouchat. A s těma dětma hodně chodit na procházky, nebo něco dělat s nima, kde si můžete povídat. Přátelé, vy nevíte, co tady máte, řekl bych, relativně na venkově proti Praze. Když můžete s dětmi třeba na zahrádce něco dělat. Samozřejmě tam chvilku děláte a pak si odpočíneme a v té chvíli, když přestaneme, v té přestávce můžeme spolu mluvit. A to mluvit spolu znamená, že se od těch dětí spoustu věcí můžeme dozvědět. No a když už jsem tady dvakrát řekl, dvě knížky už kolujou, já mám ještě jednu, podívejte. Kdyby jo některý tatínek, ano, před čtvrtokem mi vyšla knížka, jak zvládat stres. Upozorňuji, že na té knížce ta nahoře ten obrázek neznázorňuje naši rodinu, abyste si nemysleli, že takhle vypadáme doma u nás. Jo? A to je knížka, která se jmenuje Jak zvládat stres. To je v prvé řadě tady pro lidi, kteří se do toho stresu dostávají a ty tatínkové se dostávají v této čtvrté fázi. Já jsem jednou třeba byl v rodině pozván. Chlapec chodil do gymnázia, do třetího gymnázia, na začátku to bylo. A rodiče byli tedy na, jak mi říkala ta paní, jeho manželka, je tam maminka byla lékařka, říkali mi, jsme na mrtvici. Jedinýho kluka mají. Já tam přijdu, teď jsem se dozvěděl, co on dělá. Přijde domů a přinese lísteček a říká, Paní doktorko, paní lékařka teda, jo? Paní doktorko, zrodila jste zmetek, podívejte, pětka z biologie. To koukáte, jo? Tatínek inženýr a on mu nese lísteček a říká, podívejte, jakýho blbce máte kluka, jo? Pětka z matematiky, kdo by to do něj řekl? To je to vůbec váš kluk? Takhle se choval k rodičům. Já jsem si ho vzal, zkoušel jsem ho, mimo jiné jsem si udělal inteligenční test. Zjistil jsem, ten kluk má tak vysokou inteligenci, že jsem mu to záviděl, rozumějte. A říkám, Honzo, co tohle rodičům děláš? Já jsem říkal, mamince, co tohle mamince děláš? A on vylítá a říká, pane doktore, neříkejte o té žence maminka, o té ženský maminka. Takhle jsem se otřás, říkám, jak to? Povídá, jo. Když jsem byl mrňavej, tak šli rejžovat do Kuvajtu a mě strčili tamhle do toho, takový útulek je v Praze pro děti rodičů, který jsou venku, jo. Pak se vrátili, ještě jim to bylo málo, tak šli rejžovat zase k Ira do toho Husajnovi, říká, jo. A teď přijdou a bude říkat, maminka, maminka, jaká maminka? A já jsem najednou udělal, ano, ano, 16, 17 let a teď se najednou provalí všecko, co bylo. Celý ty leta, co jste do nich investovali, ono to přijde. Takže to zdaleka není snadné. A to je čtvrtá fáze těžká pro tatínky. A přijde pátá fáze života rodiny a ta je těžká pro maminky. Nejtěžší fáze života rodiny pro maminky je pátá fáze. To je fáze, kdy nám naši milí vylítají z hnízda. Víte, co to je? Víte, co to je? Když máte pořád kolem sebe ty děti, máte velký hrnce a najednou jdete kolem postýlky, nikdo tam není. Máte velký hrnec, čemu potřebujete, až jsme dva. Ze začátku třeba jenom jezdí na přes týden někam do školy nebo do učení nebo takhle. Ale oni vám vylítají. Pro maminky je to nepředstavitelně těžký. Že najednou ty její kuřata, také měla pořád pohromadě, že? Kolikrát jsme se v noci chodili dívat, jestli nejsou odkryty, jestli dejchají, všecko tohle. A teď najednou, no přijdete tam. Ona nedýchá, ona tam není. Nadávali jsme na ty kluky, že dělají kravál, všecko. Teď nemáte na koho hubovat. A ono vám to chybí. Najednou vidíte, že jsme ty děti měli jenom na chvíli, že nám je Pán Bůh svěřil jenom na chvíli a že už je předáváme dál. A dostáváme se do fáze, které do toho ticha, ale klidu, který zneklidňuje. A přitom máme ještě dost sil. Zase bych rád upozornil, to je doba, kdy je dobré pamatovat na to, že člověk by neměl žít jenom pro svou rodinu. A dejme tomu ve sboru a podobně, práce pro laiky je bohatě a stejně tak pro ženy je bohatě práce. Že nemusí to končit tím, že se zavřeme doma a brečíme, že jsou děti pryč. Dostáváme se k té šesté fázi. A to je rodina důchodců, babiček a dědečku. To je doba, ve které teďka my s manželkou jsme. A rád bych vás potěšil, přátelé. Pravdou je, že na konci života, rodinného života, nás čeká ne něco, co jde dolů, ale nahoru. Já když jsem četl studie o tom, že spokojenost s rodinou je na konci života v mnoha případech vyšší nežli na začátku, tak jsem tomu nechtěl věřit. Teď to můžu dosvědčit vlastní zkušenosti. Přátelé, když vám přijde úplně cizí chlap, tu vaši milovanou dcerku vám vezme a odvede si. A vy jenom koukáte. A pak přijde zase nějaký děvče, jenom tak, jo? Chytne toho vašeho milovaného kluka a jsou pryč. A teď si říkáte, to je strašný, svět se snad zbořil. Ale oni vám za chvíli přivezou. Teď to mrně. Já vím, když mi poprvní někdo říkal, tak dětku, jo? To je strašný říkat mě, dětku, jo? Ale když vám to mrně řekne, dede, rozumíte? Co jsem vypasoval z martičky naší dcery klukama. Vždycky chodím tam po sídlišti a oni chodějí a teď to mrně, co umí, jo? Tohle je Klavant. Tohle Vatburg, jo, tohle Škodovka, takhle to říkají. A teď najednou jsme šli kolem auta a on nevěděl, co to je. No já taky ne. A tak jsem, pak jsem chytrej, tak jsem říkal, počkej, já to obejdu, zezadu bývá napsáno na autě, co to je. Počkal jsem, zamluvil jsem to, šli jsme zezadu, bácho, někdo to ukradl i zezadu. Já povídám, Lukáši, já nevím, co to je. Přátelé, on si takhle rozkročil, otevřel pusu, koukal se nám, říká, dede, ty to nevíš? Na světě je něco, co ty nevíš? No přátelé, tak mě v životě ve škole nikdo neviděl, že bych já snad něco nevěděl, jo. A ten malej Lukáš si myslí, že já vím úplně všecko. A když nevím takovouhle důležitou věc, tak je úplně konsternováno. Ale to je na každém kroku tohleto. S těma vnoučatama. A s těma vnoučatama máte toho kouzla nepředstavitelné. Proč? Protože každou radost prožíváte dvakrát. Když přijdou, no to je radost. A když odcházejí, to si ulevíme, přátelé, té radosti, rozumějte. No. A to i pro tatínka, i pro maminku, že? Ty naši hraubíři malí, ty řeknou, dobrý den, babičko, co máš dobrýho? Rozumíte, ještě nepozdraví a už sedějí. No a babička samozřejmě vaří a peče všecko a je celá šťastná. A když takový Marek prostě říká, ona krájí štrůdl, víte, co to štrůdl, takový ty nohavice, co se dělají, jo? A on říká, babičko, to nekrájej, nezdržuj se tím, sní celý takový. No. A nebo já s jedním tím vnoučkem hraju na housle, jo? A hraju od, já nevím, bylo mu 6 let, už jsme hráli takhle. A hrajeme spolu třeba písničku, kdyby to mělo být ovčáci, čtveráci, jo? A když on ty housle položí takový 6 let, ještě ani ne, jo? Říká, děde, mně se to nějak nelíbí, ty hrajíš falešně. No a teď, když hrajeme dvojhlasně, víte, co to je za kouzlo? A nebo když hrajeme, co musí se hrát, jo? A dohrajeme to až do konce, tak řveme jak indiáni. To jsme to dohráli až do konce. Zase vnučka, se kterou ta hraje na klavír, a tak dívčím způsobem. Jo, 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 rozumíte. A když dohrajeme do konce to, co máme hrát, já hraju s ní na housle. Přátelé, já dostanu tolik pus, že ani od manželky jsem tolik nedostal. Svým způsobem projeví tu radost. A tohle máte na každý den, tohleto. To je tak to kouzlo té fáze, kdy už teda rodina důchodců, dědečků a babiček, máte se na co těšit. Máte se na co těšit. A stojí to za to, jak si s tou rodinou si dát práci, dokud máte ty práce bohatě. Protože to ovoce, jako na podzim jdete do zahrady a sklízíte, tak sklízíte na podzim života to, co jste celý život na té zahrádce života dělali. Přátelé, hodinky mi ukazují, že už dávno jsem měl končit. Já jsem nekončil, ale teď už končím opravdu. Nezapomeňte, co jsme si řekli. My teďka zaspíváme písničku a kdo se chce na něco zeptat, děda vševěda, tak napište to na lístek. Můžete se napsat jakkoliv, ale aspoň, já nejsem lékárník. Lékárník přečte úplně všecko, jo? Tak když to napíšete trošku srozumitelně, pokusím se odpovědět na všecko. Hovk. Skončil se. No ano.
A jak tam bylo, my jsme se vždycky domnívali, že tehdy, když teda mám dítko se narodí a jak bratře se ho pošli, rok předem.
Než se narodí. Ano, přátelé, možná, že to známé je, ale je dobře si to připomenout. Když se dítě narodí, tak už je mimořádně chytrý. Chodí to naše dítě taky, že? Ten nulový bod inteligence, jak se zjišťuje, je 33. den po početí. Rozumějte? Čili když už se to narodí, tak je to tak chytrý, že si to testuje maminku. Teďka zakřičím a uvidíš, jak maminka přiběhne. Tohle si to děcko takhle, samozřejmě to neformuluje česky, rozumějte? Ale takhle uvažuje. Já jsem se díval na manželku, přišla z porodnice a kluk nechtěl pít, rozumíte? A ona už pít, teďka je doma na pití, tak žádný takovýhle. No, tohle je dobré si uvědomit, že si ne rodiče prověřují, jak je chytrý dítě, ale dítě si prověřuje, co si s rodičema může dovolit. Ano, jen si všimněte, když dítě ti řeknete, sem nesmíš, jo? A říká, a sem ještě jdu? A sem ještě? A sem už ne? Tady si můžu, že? Rozumíte? Tohle je dětský způsob. Prověřuje si, co si může dovolit s rodičem. Přátelé, můžete psát pořád a já to... Jak jednat s výbušnými dětmi? Přátelé, pravdou je, že některé děti jsou daleko vznětlivější nežli jiné. Kdyby tady místo mě mluvil dětský psycholog, tak by vám mluvil o určitém syndromu, který se u některých dětí projevuje A já bych vám to řekl ještě jinak, že v případě, že máte dítě, které vám takhle prudce vybouchne tady nebo táhle, je dobré si zajít s ním do pedagogicko-psychologické poradny. Ať je to maličký dítě, ještě v předškolním věku, to nevadí. Ale tam si s takovými dětmi dávají práci, zjišťují nejdřív, čím by to mohlo být, a když zjistějí to či ono, tak se pokoušejí s těmi dětmi něco dělat. Podobně jako když máte děti, které třeba špatně mluví a jdete k logopédovi, tak je naučí říkat třeba ro a takovýhle věci. Má rodič vždycky přiznat před dítětem svoji chybu. Vždycky. Mně se stalo, že jsem vlastnímu synovi jednou omylem nařezal. Měl jsem dojem, že něco udělal, vzal se makarenka a dostal. Rozumíte? A pak jsem přišel na to, že jsem to udělal, jaksi, a chyba byla na mé straně. Tak jsem za ní přišel a říkám, Jarušku, prosím tě, odpust mi to. Dostal si nařezáno, máš jednou foršus, který pak příště se přihlas a nedostaneš, jo? A on se tak na mě podívá a povídá, no, děkuju, ale příště, ať se ti to nestane. Když chceme spolu vycházet, není jiné cesty, přiznat vlastní chybu. Pak by si jinak děti mohli myslet, že tatínek je neomylnej, no a to rozhodně není. Takže si myslím, že je lepší tedy přiznat. Ano, tohle je důležité, aby děti poznali taky, že rodiče dělají chybu, protože když by potom oni se dostali do situace a udělali něco špatně, tak si myslí, tohle se tatínkovi nebo mamince nikdy nestalo. Aby ne, stalo se tohle. Rozumíte? Aby se naučili taky stavět se k těm těžkým věcem v životě, který si zavedějí třeba sami. Jak vysvětlit tříletému synovi, že v ložnici je postel tatínkova, prostě nechce spát ve své postýlce a tatínek musí do dětského pokoje. To je hezký. Já bych si představil to tatínka v té dětské postýlce. Ne. Přátelé, pravdou je, že se někdy i ty tříletý děti bojejí. Možná, že jste si všimli, že když to mrňavý dítě dáte do pokoje a zavřete a je tam tma, že se bojejí. Já to říkám z vlastní zkušenosti, páč jako mrňavý kluk jsem se taky bál, jsem se byl ve starém baráku a my jsme šli po schodech nahoru a ty schody dolů šli do sklepa, tam byla voda. A byly tam asi 4 veliké místnosti a ta voda tam cvákala pořád. Mně bylo jasný, že tam je Hastrman. No ve 3 letech, pane, já jsem ho potkal, že? Tak jsem ho viděl všecko. Bál jsem se, děti se taky bojejí. Takže se doporučuje dětem třeba nechat nějakou lampičku někde světlo, aby se nebáli, aby se nebáli. Takové to povědomí, že s tebou jsem, i když seš vedle. Já vím, že to je těžký, ale zkusit tohlesto. Protože na tohle si zvyknout musí. Nedělat to násilím, dělat to laskavě, ale vzdor tomu tedy dělat to a vést je k tomuhle. Jak to u vás dopadlo? Solíte rajče? No, když řeknu, že solíme rajče, tak řeknete, že muž tady zvítězil, ale pravdou je, že ano. A docela jsem naučil manželku jíst papriky, což ona nedělala a teď na to doplácím, protože ji má strašně ráda. No jo, je to tak, jak každý chce a měl zvyk. Přátelé, pravdou je, že manžele, i když se vezmou a jsou zajedno, každý z nich je svobodný člověk. Rozumím, jako člověk jsem svobodný. Co to znamená svobodný? Mám určitý prostor volnosti. Něco můžu dělat. A dost dobře nevím, co náš soused dělá vedle v garáži. Auto tam nemá, ale pořád dělá, jako když to auto spravuje, rozumíte? A každý den tam musí jít, teda něco dělat. To jsou ty mužské záležitosti, kterým ženy vůbec nerozumějí a o kterých muži taktně mluvějí. Rozumíte? A potřebuje na tohle čas. Stejně tak, jako když se žena oblíká, tak potřebuje na to čas. Jo, samozřejmě nikdy nemá co na sebe, to jak si, a kouká do skříně a na to potřebuje čas. Jo? A ten muž nemá jinou možnost, leží nechat, vykoukej se, snad něco vykoukáš. Ale k tohle potřebuje. Čili jeden druhému musí dát trošku volného času, prostor. To též s dětma, že? Já jsem zažil tu dobu, kdy dělali se takzvané pracovní rezervy. A protože jsem dělal 3 roky na šachtě, tak mi vždycky táhlo, jak se vychovávají teďka havíři. A byl jsem úplně konsternován. Na Ostravsku Oni vypárali, umyli se a teď honem běželi. A to šlo všecko poklusem. Tady něco snědl, tamhle něco vypil a tamhle čekal na ně jeden kroužek, druhý tři kroužek, třetí kroužek, postel, ráno vstávat. Jo? Porád takhle. Neměli vteřinu volnou. Já jsem to zažil na vojně, co to je, že? Vlítli jsme tam teď honem do výchovné z květnice. My jsme tam chrápali, a dostali jsme tresty za to, ale člověk potřebuje kousek volného času. Dopřejte to, jeden druhýmu. A nejen času, ale i možnost, aby si něco dělal. Já vím, jak je to těžký. Manželka mi taky říká, abych ty tvý papíry nejradši spálila. No ale každý máme svý, někdo chodí do garáže, někdo chodí a kouká do papíru, že? Jak se dobře zodpovědně připravit společně na manželství? Jo, tak to je hezký. Jak uskutečnit opustit rodiče, když oni nechtějí? To chápu. Tak nejdřív to první. Přátelé, existují kurzy pro snoubence, které vypadají prakticky tak, že dejme tomu od poloviny října do poloviny dubna, nebo do konce dubna, vždycky jednou za 14 dní, třeba ve čtvrtek večer, se lidi sejdou. Pozor, říkám sejdou a oni se tam dostanou vždycky jenom dvojice. Tam nemá solo člověk přístup, jo? Vždycky musíte někoho chytit za ruku a přihlásit se oba dva. A organizují to různé. Nejčastěji tohle dělají církve. Když se, a obvykle to bývá ekumenicky. Jo? Že prostě třeba v Brně tohleto, nebo v Praze, nebo v Plzni, nebo v Ostravě, podobně se to vyhlásilo a ten kurz se udělal pro snoubence. A ten kurz má teda celou řadu těch setkání a tam se na každém tom setkání probírá určitá problematika. Například, já jsem se s tím setkal ve Švýcarsku. Přišel jsem do Lozan a viděl jsem tam kurzy pro snoubence. No já už jsem byl 10 let ženatý, ale hned jsem tam běžel, jo. Mě zajímalo, co tam dělají. A co tam dělají? Přišel jsem večer, zrovna když se probíralo zařízení bytu. Já nejsem architekt, ale díky protekci jsem dostal taky jednu takovou obálku. Když jsem to vysypal, tak tam byl náčrtek bytu, jak vypadá byt. A teď tam byly vystříhány tohle stůl, tohle židle a takový, jo. A teď jsem to měl rozmístit. Každá dvojice takhle rozmístěvala. A pak šel ten bratr, který to vedl tam, šel od jedné ke druhý a ostatní se koukali. Říkali, tohle je výborný. A teď poznamenal třeba zajímavý, že první, co jste umístili v bytě, byla postel, rozumíte? Nebo první byl třeba stůl. Tak. A tohle říká, tohle je hezký, jenže ty dveře byste neotevřeli, jo? Nebo tudy byste neprošli, nebo tohle okno byste neotevřeli. A teď lepší by to bylo třeba takhle. Ukazoval, jak tohle to dělat. To byl jeden večer. Druhý večer se tam zase týká financí. No já jsem dostal obálku, jako každá jiná dvojice, já jsem tam byl solo, jo, obálku. Tam bylo napsáno, máte 3200 franků měsíčně, já, který jsem měl 20 franků všeho všudy na 14 dní. A teď máte takovýhle požadavky, máte tyhle děti, tohle stojí tolik, tohle to, udělejte rozpočet na měsíc. Já, který doma teda nejsem financminister, se najednou musel dělat rozpočet. Potil jsem se, co to znamená dělat rozpočet, když máte peníze, máte povinnosti, všecko tohle. Děkuji pěkně, sežurnej. A takovýmto způsobem se lidi na to připravujou. Já jsem později doma, tohle jsme začali v Praze už asi před 15 lety tyhle kurzy, a dostával jsem tam, dělám sociální komunikaci, jak spolu lidi mluvějí, slovy, beze slov. Dělal jsem tam konflikty mezi lidmi, a když říkali mi, že žádný konflikty nemáme, já jsem jich přinesl celou tašku, za chvilku se dostali do konfliktu, jakým způsobem řešíte ty konflikty a podobně. Tam se probírají všechny možné věci, mimo jiné třeba i sexuální soužití manželů. To je taky jeden večer na tohle. My teďka děláme takovéhle školení, dvouleté postgraduální školení farářů jedné církve. 50 lidí tam chodí 2 roky nic jiného nežli pastýřská péče o rodiny. No. A tam si zveme mimo jiné třeba sexuology, tam, kde se to týká tělesných otázek. Lidi, kteří mají k tomu blízko. Tak tohle bylo, je dobře zodpovědně připravit se společně na manželství. Já vím, že mě řeknete, a co my máme dělat tady v Aši? A já vám řeknu, obstarejte se knížku, kterou napsal kolega doktor Matěj, Jirka Mrkvička. Doktor Mrkvička napsal knihu pro snoubence. A to je příprava pro manželství. A nebo navštívte tady katolického vašeho pana faráře a zjistíte, že on má ve své knihovně knížku, kterou vydal inženýr Traxler, a je to právě program kurzu pro snoubence. A nebo jestli máte někde blízko adventisti, tak za nima zajděte, ty vydali dvě knížky, teďka čerství, jsou ještě teplý, které se týkají právě kurzu pro snoubence. Každý, kdo hledá, nalézá, to je moje konfirmační heslo. A já tomu věřím. Takže když budete opravdu hledat, najdete. Jak uskutečnit opustit rodiče, když oni nechtějí? Opustit rodiče. V prvé řadě jde tady, všimněte si, jde o mládence. Chlapec má odejít. Muž, ne dcera. V Bibli není slovo o tom, že by žena měla odejít. Jo? Ten vztah mezi maminkou a dcerou je jiné kvality, nežli mezi maminkou, manžela a mnou. Tou dcerou, rozumíte? To je jiná kvalita. Takže tam vaše dcera klidně může zůstat doma a nic se neděje. Ona chudá každou chvíli přijde a říká, co mám dělat, spalila jsem mrkvev, že? Tak maminko pomoz, nebo tohle mě nejde, nebo co mám dělat s těmihle dětskama. Tohle dcera potřebuje, to je moc dobře, že je doma. Ale ten syn, ten si musí vydupat tedy vlastní relativní samostatnost. A to neudělá, když bude doma. Já si vzpomínám na jednu takovouhle rodinu, celý nešťastný, celá nešťastná. Děkuji pěkně. Nešťastná z čeho? Bylo to před několika lety, ještě před tím převratem, co tady byl. A ona, chudák, mladá, scháněla nějaký hrnec, až musel něčím vařit. Nic nebylo k dostání a byla celá šťastná, že sehnala hrnec, ale on byl červený. A ta tchyně byla snad na infarkt. Ta mladá, představte si, co to je za stvoření, ona přinesla domů na mlíko červený hrnec. No proč by ne červený? Rozumíte, byla šťastná, že něco má. A to je krok za krokem, krok za krokem. Přátelé, do rána bych vykládal příběhy, s který jsme měli s manželstvím, s takovýma věcma. Jenom, abych se věděli, jaký. Rodiče manžela udělali krásné heslo, krásnou gesto. Při svatbě je takhle on, tatínek, teda cinkal klíčem a říká, tohle je klíč od vašeho domu, budete bydlet u nás. Ano, bydleli u nich, jenže ta, já řeknu tchyně, jo, klidně v 11:30 v noci vlítla k jim do ložnice bez zaklepání, pak je doma samozřejmě, a řekla, hele, co jsi chtěla koupit, kilo nebo 3 kila těch brambor, já jsem to zapomněla. V jiném případě. Tak vám řeknu, abyste věděli, jaký chyby dovedl dělat psycholog. Stěžovala si jedna mladá paní, bydleli taky u jeho rodičů, jo? A stěžovala si, říká, mě ta tchyně teda prohrabává prádlo. Ženský prádlo je něco tabu, jo? A teď se v tom někdo hrabe. Podle jejího výrazu jsem měl dojem, že jí to dělá moc zle. A já jsem jí poradil, vám, hele, dej do toho prádla lístek a napiš tam, že se maminko nestydíte, jo? Ona to udělala. Nevím, co se stalo, ale 3 neděle ta stříně s ní nemluvila. Takže, přátelé, a to jsou jenom drobnosti, ty větší věci. Já jsem byl jednou u soudu jako soudní znalec a rozváděli se tam lidi, bydleli u jeho maminky. Ona ovdověla a měla byt, byly tam 2 pokoje, ty se vzali, ty mladý, a ona jim dala teda jeden, máte tady pro vás, máte ložnici. To je krásný, ne? Vezmete se a máte hned rovnou, jak si kde bydlet. Jenže mezi tímhle pokojem a pokojem maminky byly dveře, jako tady. A ta maminka dbala na to, aby ty dveře se zavíraly, mohly zavřít, jenom jednou za měsíc a přesně na 15 minut. Po 15 minutech šla a otevřela je. Já jsem ty starý paní, říká, vy jste taky byla mladá. Ona na mě vylítla, říká, pane doktore, Jirka je pořád můj syn a já nedovolím, aby nějaká mladá ho utahala. Rozumíte, to jsou ty těžkosti. Jak z toho Jirky může vyrůst muž, když má nad sebou takovouhle... Já vím, jak je to těžké. Přátelé, já nebudu pokračovat, já jsem chtěl jenom vám říct, že to, co nám Bible říká, že opustí muž otce svého a matku svou, je mimořádně důležité a dobré. A je zapotřebí s tím samozřejmě počítat a stát si na svým. Stát si na svým. Co prožívají otec a matka, když se rozhodnou pro přerušení těhotenství? No, Přátelé, když mluvím o tom přerušení těhotenství, tak byl bych rád, abychom si jaksi věci řekli jasně. Já jsem proti za všech okolností, but for, mimo věci, které se týkají ryze zdravotních. Ale otec a matka, když se rozhodnou pro přerušení těhotenství, fyzicky to těhotenství mohou přerušit, to se nám podaří, ale psychicky nikdy. Já si vzpomínám třeba na paní, která takhle dala si přerušit těhotenství, to mimo zbor. Od té doby uplynulo 25 let. A do dneška, když se setkáme, děkuji pěkně, no vidíš, vrátila se, děkuji vám pěkně. A když se 25 let uplynulo, a nedávno, když jsme se setkali, tak říkala, podívej se, já už bych mohla mít takovýho kluka, jako je váš Pavel. Zůstává to. Ne tak v té ženě, jak v tom muži, jako v té ženě, rozumíte? V té ženě v prvé řadě to zůstává. Nemůžeme zapomenout, nemáme schopnost tady něco vygumovat. Ne, můžeme si říct, že třeba já už na to nebudu myslet, to si můžeme říct. Ale nemůžeme z hlavy něco vygumovat. A tohle tam zůstává, pořád. Notabene, tato paní ještě měla, potom měla dcerku, a ta dcerka jí zemřela, když jí bylo 24 let, měla dvě mrňavé děti a umřela na rakovinu. Takže pro tu paní je to daleko těžší. Ona to bere teďka jako, že Pán Bůh mě za to potrestal, což takhle se nedá dělat. Ale chtěl jsem tím jenom říct, že je to v prvé řadě pro tu ženu. Je to nepředstavitelné, že to zůstává. Zůstává to trvale. S tím otcem je to problematičtější, muži jsou na tohle to daleko tvrdší, ale ani v tom případě se toho nezbaví. Jak rozřešit vinu, je-li více dětí a jeden svádí na druhého, viník je neznámý. Jo, a jsou 3 až 4 roky starý. To je pravda, přátelé. Já to řeknu nejdřív, jak jsem to zažil. Náš Marek šel do školy, těšil se na to strašně do první třídy. A za týden, co chodil, šel jsem s ním do školy samozřejmě. Za týden potom najednou mi říká dcera, tatínku, co s ním je, já nevím, on než jde do školy, tak jde 3x třeba na záchod, já běhávku má tohle. A ne, si říkal, no jo, já tady píšu o stresech, teď je to dětský stres, teda non plus ultra. Tak jsem si vzal Marka a říkal, Marku, co se děje ve škole? Na té jsem se dozvěděl, že paní učitelka za trest ho postavila, takhle musel stát předu, jo? Na hambě. No a on, který se tak těšil na tu školu, najednou tam stojí a celá třída se na ní dělá, teďka ještě vedla děti a říkali fuj, takovýhle věci. Yes. Tak jsem šel za to učitelkou a říkám, paní učitelko, já jsem taky kantor, měl jsem být kantor, nikdy mi to nedovolili, ale profesi k tomu mám, aby to řekl, jo? A tak jsem si ptal, co ten udělal. Povídá, já nevím, co udělal, ale já jsem ho viděla, že při vyučování byl otočený. A to se musela potrestat. To se zase moje kázeň. Povídám, a víte, proč byl otočený? To mě nezajímá. Říká, to by vás mělo zajímat, protože ho kluk, který seděl za něm, hodil přes něj špagát a přivázel ho k židli, jo? A ten Marek, který to myslel dobře, se otočil a říká mu, to se při vyučování nedělá. Takže učitelka říká, Marku, na hambu a děti ukázejte na něj, že to je fuj, že takhle se nemá chovat. Takhle to se mnou třáslo. To se dělá ze školy. No a takhle se nám vychovávají neurotici tedy ve škole, že? No. Jak rozřešit vinu? Dá to hodně práce. To je pravda. Jak rozřešit vinu? Ale chce si tu práci s tím dát. A čím je to mrňavější, tím je to těžší. Já vím, jsme měli 3 děti a jedno krylo druhýho. Když někdo měl něco dostat, jo, tak prosil jeden za druhýho, nedělej tohle. Já si myslím, že jaksi dělat všecko možné pro to, aby se nic takovéhohle nedálo. Že je daleko lepší předcházet tomu, nežli potom hledat vinu. A zase bych u té viny byl trošku opatrný. Stejně to jako u lhaní. Když vám dítě lže, neberte to jako lhaní dospělého člověka. Dítě v mnoha případech lžou, podle našeho, a oni nelžou. Oni to viděli. Jo? Děti skutečně, jaksi ve své fantazii jsou daleko bohatší, než jsme my. A oni vidějí věci, které my nevidíme. A prožívají věci, které my už vůbec ne. To se týká nejen takovýchhle věcí, tak v obyčejných věcí, jako jsou barvy. My dospělí nevidíme barvy, které děti vidějí. v oblasti modrých, například pialových. Je to jasný, už nikdy nevidí. Slyšejí zvuky, které my neslyšíme. Naše, to si nemyslí jenom ty dědečkovi, který je 70, ne. Dospělý člověk už tohle neslyší a děti to ještě slyšejí. A fantazie dětská je nepředstavitelná v tomhle stavu. Takže já se vždycky přimlouvám za děti, o kterých rodiče říkají, to naše dítě prolhaný, to je prolhaný. On nám třeba vykládá tuhle, že viděl, já nevím, jak zajíc honil třeba psa, jo? On si to tak představuje, jak kdyby to bylo v obráceně, že je přesvědčený, že to viděl. Když vám řekne, já jsem to viděl, tak to říká jinými slovy než my. Tohle je dětský způsob myšlení. Syn začal navštěvovat shromáždění a já ho občas doprovázím. Líbí se mi to, ale mám muže a ještě jednoho syna, kteří jsou nevěřící a na určité věci mají jiný názor. Nevím, jak se mám zachovat, když mladší syn chce, abych šla s ním, ale doma je druhá půle rodiny, která chce opak. Přátelé, pravdou je, že ve smíšené rodině to má vždycky ten věřící těžké. Už Bible nám o tomhle hovoří, Pavel se zmiňuje o těch lidech a říká to, co platí do dneška. Nemáte jinou možnost, nežli se chovat tak, aby svým chováním jste ty nevěřící část, rodiny svedli. Já vám řeknu pravý opak. Zrovna nedávno, před 14 dny, jsem měl případ z jedné jiné církve, která jaksi nutí lidi, aby nejedli maso. A ta paní přišla do shromáždění a co si vzala z celého křesťanství? Akorát to, že se nemá jíst maso. A tomu muži prostě nevařila. Dávala mu porád jenom mrkve a takový ty... A on, který byl zvyklý jíst maso, prostě se začal zlobit. Na co se začal zlobit? Myslíte, že na ty mrkev? Ne, začal se zlobit na tu církev. A nechce s křesťanama mít společného, protože on chce pořádnou flákotu a tu manželka nedává. A do takové církve on nebude chodit, když nesmí jíst maso. Ano, já vím, jak je to těžký. Tak ta paní to přehnala a já jsem byl strašně nešťastný, protože se domnívám, že opravdově má křesťanská víra pomáhá tomu, aby člověk byl opravdu člověkem a pomáhá rodině, aby to byla dobrá rodina. A tohle bychom měli, o tohle by nám mělo jít. Takže v tomto případě řekl bych ano, pokud tuto možnost máte s tím mladším synem, jděte do shromáždění. Ale když jste doma, dělejte všecko proto, aby ten manžel a ten druhý syn, aby jim bylo dobře. Když se říká, že musíme být druhým lidem laskaví, tak by řekl k těm druhým, co zůstanou doma, buďte dvakrát tak laskaví, jako jste byli k jiným. Nebo jako to je někde jinde. Není jiné cesty. Kdyby vás to neurazilo, tak bych rád řekl, že ke křesťanství člověka nepřemluvíte, ale můžete ho svést. Můžete ho svést, když bude vidět to, co máme v Bibli napsáno. Podívej se, jak se milují, jak se lidi mají rádi, jak jsou k sobě citliví. Tímhle s tím můžeme svést. A já tady, mám tady ještě lístečky. Já vás obdivuju, že to vydržíte, přátelé, já už pomalu ne. Televizní programy. Děti o nich hovoří ve škole a naše oponují, že se nemůžou účastně dívat na programy. No, přátelé, jak jsem četl televizní programy, tak to se mnou zacvičilo. Protože něco tak... No tak dobře, musím mluvit slušně. Pravdou je, že tak jako máme alkoholiky, lidi, kteří propadnou alkohol, tak jako máme drogové toxikomány, tak máme televizní maniaky. Jsou lidi, kteří tomu propadnou stejně jako tomu alkoholu. Alkoholik se pozná podle toho, že když může se napít, tak neodolá. A ten televizní maniak se pozná podle toho, že když přijde domů a má tam ten knoflík, tak neodolá, aby to nezmačk, rozumíte? A pokud to vůbec jde, a kdyby to bylo možné, tak bude mít 25 programů a na všechny najednou se bude dívat a ještě bude mít málo. A přitom, když se díváte na ty programy, tak člověku je až smutno, k čemu se to všechno využívá. Ale pravdou to je, jako pěkně, hele, jak to schází. Díky. Co se za této situace dá dělat? Já znám rodiny, který to zavřeli zcela. Třeba k televizi nekoupili nebo nedovolili, aby se pouštěla. To je jeden extrém. Znám rodiny, který přijde, kdo přijde první domů, zvačkne ten knoflík a někdy zapomenou večer, když jdou spát, všechny usnou, on to hraje pořád až do rána, rozumíte? Mezi těmi dvěma extrémy je zapotřebí se nějak orientovat. Já vám neřeknu dobrou radu, já vám řeknu, to děláme my. Kupujeme program televize. To je pravda. A v tom programu televize, když se ho přečteme, si zaškrtneme, kdo by co chtěl vidět a není toho moc. Já se dívám na zprávy, ušetřím za noviny a to je akorát tak moje. A pak já zase patřím mezi ty lidi, kteří mají rádi zeměpisný obrázky. Já se v životě nepodívám do Indonésie a když je tam Indonésie, teda, tak cestuju s těma obrázkama, to je moje. Manželka se zase dívá na něco jiného, syn má zase rád hudbu. Tak si to takhle rozdělíme. Podle toho programu jedeme. Pokud možno málo, ale vybrat si určité věci. A stejně tak s těmi dětmi. To nejhorší je, když se přepínají knoflíky. Já jsem byl nedávno ve Spojených státech a tam měli, co jsem byl v Cincinnati, tam bylo 27 těch knoflíků, který jste, když jste zmačknul vždycky jiná stanice. Tam se vždycky našlo něco, na co by se člověk koukal. Ale většinou to nestalo za nic. Takže buďme vděční, že máme ještě tak málo programů, bude to ještě horší. Prý po 40 letech nastává krize v manželství. Je to pravda? Není. Přátelé, není to pravda a nedejte se nikým ovlivnit, že krize nastávají s určitým věkem. Pravda tohle to není. Já vám to řeknu tak, já jsem to jednou četl v jednom starým katolickým katechismu. 150 let starý katechismus, psáno Švabachem, a já si to tam listuju, a tam byla otázka, kde je peklo. No to jsem si ho nečetl, kde je peklo, jo? A odpověď zněla, neptej se, kde je peklo, ale hleď, abys tam nepřišel. Mně se to ohromně líbilo, jo? Neptej se, kde je peklo, ale hleď, abys tam nepřišel. Neptej se, kdy nastává krize v manželství a dělej všecko pro to, aby si tak do takové krize nepřišel. Přátelé, já jsem vás vyčerpal, otázky jsem vyčerpal. Měl jsem říct ještě jednu věc. Já jsem nedávno byl na Valašsku a tam se do mě ve sboru pustili, jsem takhle nechal kolovat knížky, že přijedete z Prahy, vy si to tam můžete koupit a co máme dělat my tady na Valašsku, jo? Tak jsem dneska několik knížek vzal na ukázku, kdybyste někdo měli zájem, pár jich mám v tašce. Tak až to shromážení skončí, tak můžete se přihlásit. Jenom abyste věděli, že jsem na vás myslel, když jsem byl ještě doma. Prosím.
Ještě jednu otázku. Vy jste říkal 7 fází.
Ano.
Těch 7 fází je ta nulta.
Ano, ano. Ne. Ta 7. fáze, já jsem o ní nemluvil, to je fáze, kdy ta rodina končí, kdy jeden z těch dvou umírá, jo? To je poslední fáze života rodiny. Ta je... Radši jsem o ní nemluvil, abych to řekl takto. Nemám vlastní zkušenost, jsem vděčný za to, že ji ještě nemám. Prosím.
Mohli byste nám prosím říct ještě něco o tom o vztahu mladých k rodičům, už starým rodičům?
Děkuji pěkně. Ano. Já jsem tady mluvil o tom vztahu mezi mladými a rodiči, mezi mladým rodinou a starším rodiči v době, kdy se uzavírá svatba. Pak jsem pomalučku se zmínil o těch vnoučatech. Ale zbývá tady poslední fáze života, to je ta 7. fáze života. Pravdou je, že dnes se setkáváme kolikrát s tím, co se vyjadřuje takovou větou, když dávají děti své rodiče do domova důchodců, tak jim odplácejí to, co udělali rodiče, když je dávali do jeslí. Rozumíte? Já vím, že to je těžký, ale setkáváme se mnohokrát s tím. A vidím, jak to na těch starých lidech, jak to zapracuje. Abych to řekl konkrétně. Já pracuji v nemocnici a tam jsme měli nedávno paní, která byla, se krásně říká, poléčena a už mohla jít domů. A říkala té sestřičce, jaksi, že aby zatelefonovala na to číslo, tam, že její dcera, jo, a takže si pro ní přijede. No a ta sestřička říkala, že se tam nemohla dovolat. No on jí dala druhý číslo, je tady druhá dcera, ta je tamhle. Tak se taky sestřička nemohla dovolat. No a když ani tu třetí dceru nezastihla, tak se sestřička nadechla, šla za tou paní a řekla, situace je taková, že jsem telefonovala první, druhý i třetí dceři. První mi řekla, že k nám nemůžete, máme malej byt, a druhá mi řekla, my máme nemocné děti, tady maminka nemůže být. A ta třetí řekla, že oni jsou u vás zaměstnaní, to nepřichází v úvahu. A ta paní, která byla zdravá, už teda poléčená, mohla jít domů, vám najednou šla dolů a během necelých 10 dnů zemřela v nemocnici. Relativně zdravý člověk. Když si najednou uvědomila, že měla 3 dcery a ani jedna z nich ji nechce, tohle tak na ní děsivě působilo, že to takhle skončilo. To je jedna strana věcí, že jak to tedy udělat, jak to udělat. Ohromným štěstím je, pokud ty lidé jsou dva. Pokud jsme dva, my se kolik let už ráno s manželkou modlíme a děkujeme, že nám Pán Bůh přidal ze své milosti den. To je přidanej den. Já už jsem tady neměl bejt. Už to je navíc, na tu x průměr. A že jsme dva, dokud jsme dva, je to ohromná věc. Jeden kulhá na levou nohu, druhý na druhou, rozumíte? A oni se tak kejvají, teda máte dojem, no to podívejte, jak je to manželství. To je ohromný dar. Jeden druhý mu může pomáhat. Když jeden odejde, pravdou je, že úmrtnost vdovců nebo vdov v prvních 2 letech po ovdovění je 5x vyšší než stejně starých jiných lidí. To je otázka, jak se tedy vyrovnat s tím, když mi druhej odejde. Najednou tady zůstávám sám. Pravdou je, že pro muže je to daleko těžší přežít, nežli pro ženy. Muži jsou méně schopní samostatného života. Kolik mužů, který neumí ani uvařit čaj, že připálí vodu a co potom chudách. Ano, to je pravda tohle. Takže manželky, který cvičejí svý muži, aby si uměli udělat aspoň krupičnou kaši, dělají dobře, připravují ho na to, protože tě znám, budeš to potřebovat. Ale co dělat teda, když člověk zůstane sám? Teď bych rád řekl dobré slovo pro útulky pro starý lidi. Já jsem měl možnost vidět řadu těch domovů pro starý lidi a domnívám se, když je člověk sám, a zvláště pro ženy, ale ono i pro muže, že je daleko lepší být ve společnosti druhých stejně starých. Manželka měla 20 let na starosti lidí starých tam v té oblasti Prahy, co bydlíme, a já ji kolikrát obdivuju, když navštíví starší ženu třeba, já tam jdu s ní, já to nevydržím, ta paní 2 hodiny mluví, nepustí ke slovu, jak je nadržena, protože nemá nikoho. A když jsem viděl v těch domech důchodců, že tam ty starý lidi spolu mluvějí, tak jsem si sám pro sebe říkal, tady máš aspoň někoho, s kým můžeš mluvit. Ještě půjdu kousek dál. My jsme měli nedávno konferenci o péči o umírající lidi v Olomouci. A já jsem tam mimo jiné byl dotázán, tak jaký systém péče o těžce nemocné a umírající se vám zdá být nejlepší. A já jsem citoval ten systém, který jsem poznal v Izraeli, kde je to tak, že když někdo je, říká se tomu lékařsky, teda moribundní, to znamená, že se blíží konce života, že tam nastává dilema. Půjdete do nemocnice, budete odloučený od rodiny a tam zemřete. A nebo zůstanete doma, nedostane se vám nejzákladnější lékařské péče a zemřete tedy na věc drobnou. A tam to překonali tím způsobem, že mají systém, dalo by se říct, v rámci okresu, je v nemocnici telefonní stanice, kde je sestra, která je v kontaktu s tou rodinou. V té rodině jeden člen rodiny je placen jako zdravotní sestra, takže zůstane doma z práce. Dostává takové malé školení o tom, aby poznala, teda, které třeba těžkosti jsou od dýchání, které od srdce, které a podobně, jo? Aby s tou sestrou v té okresní nemocnici mohla říct, hele, naše maminka třeba má potíže teďka ze srdce, vypadá to tak a tak. A ta sestra tam pošle někoho, kdo rozumí těm těžkostem ze srdce. Takže ta maminka může zůstat doma, může umřít v klidu doma, ale zároveň se jí dostane lékařské pomoci. To je asi tak ideál. Zakládáme teďka v Červeném kostelnci něco, čemu se říká hospic, teda zařízení, kde kam lidi mohou odcházet zemřít. Ale já se domnívám, že tenhle ten izraelský systém je lepší než ty hospice. Přece jenom člověku, když ví, že jdu sem a jdu sem umřít, tak už jenom tohleto povědomí dělá těžko. Že tam bude lékařská péče, to je všecko hezký, ale já chci umřít doma. Já bych si to taky přál. Takhle asi tomu rozumím.